Ухватай дан. Ухвати дан. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobro i lepo jutro vam želimo iz Vranja. Ovoga jutra Radio Beograd kompletan svoj program, počeši od jutarnjeg programa Uhvati dan, pa šetnja, pa imamo dečiji program odavde, pop karusel, sve emisije radimo upravo iz ovog lepog grada na jugu Srbije. Ja ću sada samo za početak malo najaviti nekoliko tema i naših gostiju, pošto će ceo naš jutarnji program biti upravo posvećen ovom gradu. Daćemo vam priliku da upoznate kako ljude koji vode ovaj grad, tako i same građane. Napravili smo i malu anketu da, osim što ćemo čuti ljude koji vode, čućemo i građane šta kažu o svom gradu, pokušat ćemo da saznamo kako izgledaju kulturne aktivnosti, čućemo s kakvim problemima se suočavaju Vranjanci, a koliko smo uspeli da vidimo od juče, od kako smo ovde, pa ti problemi nekako su slični kao i svi oni koji muče sve građane ove zemlje, ali neki dobar duh se ipak osjeća ovde kada se prošete, ima puno mladih ljudi, to je lepo videti i lepo vreme nas je zateklo, a kako meteorolozi najavljuju, tako vreme će biti i danas. Za početak ćemo ugostiti Srboljuba Nikolića, novinara radio televizije Vranje, prelistat ćemo lokalne novine, pričat ćemo o procesu privatizacije koje očekuje i ove lokalne medije kao i sve u našoj zemlji. Čućemo i doktora Slobodana Stamenkovića, predsjednika Skupštine grada, pričat ćemo upravo o tim svakodnevnim problemima građana. Pričat ćemo i o vađenju građevinskih dozvola za 28 dana, pokušat ćemo da saznamo kako taj zakon funkcioniše ovde i da li uspevaju da ga sprovedu, kao što smo analizirali i u celoj našoj zemlji, kako to funkcioniše. A onda ćemo čuti i kakva je ponuda, turistička ponuda Vranja, ali ćemo pričati i gastronomiji. Moram priznati, imali smo priliku da isprobamo neke od specijaliteta, hrana je sjajna. I u poslednjem satu jutarnjeg programa čućemo kakve su aktivnosti kancelarije za mlade i ugostit ćemo gradonačelnika Vranja Zorana Antića, pa ćemo pričati uopšte o situaciji u ovom gradu, ali i perspektivama i onome šta ovaj grad očekuje, kao i njegove građane u narednom periodu. Eto, toliko iz Vranja za ovo prvo uključenje. Sada ćete imati priliku da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a mi smo sa vama za 20 minuta. Dobro jutro!
6 sati i 3 minuta. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija. Slede jutarnji dnevnik, a ovo su najvažnije vesti. Ako Hašim Tači dođe u Beograd, biće uhapšen, poručuju u policiji i tužilaštvu. Predsednik Tomislav Nikolić boravi u zvaničnoj poseti Vatikanu. Ruski reditelj Oskarovac Nikita Mihalkov danas boravi u Srbiji u okviru manifestacije Dani Beograda. Novak Đoković se plasira u četvrtfinale Masters turnira u Monte Carlo. Vreme pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje, najviša temperatura do 28 stepeni, trenutno je u Nišu 10, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 16, u Beogradu 17 stepeni. Povodom najavljenog dolaska Hašima Tačija u Beograd, srpske vlasti podsjećaju da poternica za njim nije povučena i da bi on na ulasku u Srbiju sigurno bio uhapšen. Tačija, koji je u Srbiji u odsustvu osuđen na 10 godina zatvora zbog terorizma, nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje pozvala je na konferenciju o evropskim integracijama Zapadnog Balkana, koja se održava krajem aprila. Organizator skupa potvrdio je Tačijev dolazak. Opširnije Davorka Tešić.
Glavni lider u regionu koji promoviše mir i saradnju između naroda i država. Tako Tačija predstavlja njegov savjetnik, koji kaže da je u tom duhu kosovski šef diplomatije prihvatio poziv da dođe na konferenciju u Beograd. Za predsjednicu Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiju Radu Trajković, najava Tačijevog dolaska predstavlja čistu provokaciju. Ona podsjeća da je Tači simbol stradanja i nestajanja Srba sa Kosmeta.
On je taj lider takozvane OVK koji su nas proterali, koji su prvi ustali protiv srpske države, koji je pucao u državne organe Srbije na početku, koji je kasnije ušao 99. godine kao premijer OVK u Prištinu, praznio je Kosovo od Srba, on je na kraju krajeva među sumnjičenim za trgovinu organima, uopšte diskusija da će se pojaviti u Beograd taj simbol zla prema Srbima je za mene provokacija. Ja mislim da je ovo jedna velika bura koja treba da ispita u stvari koliko je srpska država makar malo ozbiljna.
Ta država je prema mišljenju političkog analitičara Cvjetina Milivojevića i do sada pokazivala da nije imuna na pritiske, tako da ne treba isključiti mogućnost da ugosti Tačija u Beogradu.
Ova država je, nažalost, spremna da uvek se vadi na to kao, znate, ovo je ozbiljna država, sve što su naše međunarodne obaveze mi ćemo ispuniti. Mi sad ne znamo koje su međunarodne obaveze, očigledno postoje neke koje nisu napisane. Tako da ja ne očekujem da će ova vlada, ako Tači dođe, odnosno ako Tači bude rečeno da dođe, neće Tači doći sam, naravno, neko će mu reći, a reći će mu iz Vašingtona da li da dođe ili ne dođe, da će ga uhapsiti. Da pače, on će biti lepo ugošćen.
Podsećamo, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da neće učestvovati na konferenciji koju organizuje nevladina organizacija i da sumnja da bi Tači bez dogovora sa vladom Srbije uopšte i došao u Beograd.
Ukoliko poslanici u Skupštini Kosova ne izglasaju zakon o specijalnom sudu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija formiraće tribunal u Kosovu, izjavila je američka ambasadorka u Prištini. Tracy Jacobs je za prištinske medije rekla da postoje dva rešenja, da Kosovo bude partner Evropskoj uniji u formiranju suda koji bi radio po kosovskim zakonima ili da to pitanje pređe u Ujedinjene nacije. Povodom protesta opozicije koji je najavljen za sutra u Prištini, Jacobs je rekla da bi trebalo da vode računa o imidžu Kosova. Sledeća runda dijaloga Beograda i Prištine na nivou premijera mogla bi da bude održana sledećeg utorka, saznaje RTS. Iako vest još nije zvanično potvrđena, u Briselu očekuju da će visoka predstavnica Federika Mogherini posredovati u razgovoru Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. Poslednji sastanak održan je početkom februara kada je potpisan sporazum o pravosuđu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry uputio je u ime predsjednika Baracka Obame pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću u kome se ističe da američko-srpske odnosi jačaju i da su na uzlaznoj potanji. Također pozdravljaju i poslednju uspešnu rundu dijaloga sa Prištinom. Predsjednik Tomislav Nikolić boravit će u zvaničnoj poseti Vatikanu. On će preneti papi Franji pojedine stavove Srpske pravoslavne crkve koji su od zajedničkog interesa. Uoči odlaska u Vatikan na papin poziv, Nikolić je razgovarao i sa premijerom patrijarhom Irinejem. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Knud Bertels ocenili su da je saradnja Srbije i NATO-a važna za očuvanje mira, posebno na Balkanu, izveštava Đurđica Dragaš.
Srbija i NATO su u proteklih 16 godina prošli dugačak put, od agresije i sukoba preko saradnje kroz program Partnerstvo za mir do potpisivanja individualnog akcionog plana partnerstva, podsjeća general Diković. Dodaje da želimo najbolje svetske standarde u našoj vojsci, ali i da će se oni primenjivati tako da ne bude dovedena u pitanje vojna neutralnost i specifičnost naše vojske.
Posebnu korist za Vojsku Srbije očekujemo od unapređenja praktične saradnje u suprotstavljanju savremenim izazovima bezbednosti, izgradnjom sposobnosti za suprotstavljanje terorizmu, sajber ugrožavanju, ilegalnim migracijama i poboljšanju energetske bezbednosti. Također namera nam je da nastavimo jačanje sposobnosti Vojske Srbije za učešće u operacijama širom sveta pod vođstvom Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
A baš zbog učešća naših vojnika u mirovnim misijama širom sveta, general Bartels je odao priznanje vojsci Srbije. Naglašava da NATO poštuje stav Srbije o neutralnosti, ali se nada i da će IPAP sporazum otvoriti nove mogućnosti za saradnju.
NATO and Serbia can learn.
NATO i Srbija mogu da uče zajedno po istim standardima kako bi bile spremne da pruže pomoć u bilo kakvoj vanrednoj situaciji brzo i efikasno. Čvrsto verujem u potencijal odnosa između Srbije i NATO. Srbija je kao i svaka druga država deo evropske porodice. NATO želi da blisko sarađuje sa vama kao i sa svim našim ostalim evropskim partnerima.
Generali Diković i Bartels izrazili su zadovoljstvo zbog dobre saradnje koju već godinama ostvaruju Vojska Srbije i KFOR.
Skupština Srbije nastavlja rad razmatranjem predloga odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u prekršajni apelacioni sud i raspravom o više međudržavnih sporazuma. Poslanici bi po završetku rasprave trebalo da glasaju. Juče je inače završena rasprava o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti za koju su podršku najavile sve poslaničke grupe. A pred specijalnim sudom u Beogradu nastavlja se pripremno ročište u postupku koji se vodi zbog ubistva novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Za zločin se terete četvorica pripadnika nekadašnje službe državne bezbednosti, nekadašnji načelnik resora DBA Radomir Marković, koji služi kaznu od 40 godina za druga krivična dela, pripadnici DBA Milan Radonjić i Ratko Romić, koji su takođe u pritvoru, kao i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Advokat porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, kaže da očekuje da tokom suđenja budu otkriveni i politički nalogodavci ubistva.
Tu postoje dva načina, jedan lakši, jedan teži. Lakši način je da o tome kaže nešto Radomir Marković. S obzirom na njegovo dosadašnje držanje i svih ovih 16 godina od ubistva, mislim da on se o tome sigurno neće izjasniti. Teži način je da se kroz uporednu analizu svih događaja koje je u terminalnoj fazi vršio režim Slobodana Miloševića, znači mislim na političko ubistva Ivana Stambolića, ubistva na Ibarskoj magistrali, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, ubistva Slavka Ćuruvije, moći doći do zaključka da su najverovatnije nalogodavci ovog ubistva bračni par Milošević-Marković.
Iako zakon ne predviđa kada bi suđenje trebalo da počne, očekuje se da ono bude zakazano po hitnom postupku, odnosno za mesec i po dana, pošto su optuženi već u pritvoru. Slavko Ćuruvija ubijen je na Uskrs 11. aprila 1999. godine ispred zgrade u kojoj je živeo. Razgovor predstavnika Ministarstva prosvete i dva reprezentativna sindikata koji su u štrajku završen je bez dogovora. Za danas je zakazan novi sastanak na kojem bi trebao da učestvuje i resorni ministar Srđan Verbić. Bivši španski ministar financija i direktor Međunarodnog monetarnog fonda Rodrigo Rato uhapšen je u Madridu. Mediji navode da je Rato optužen za brojne prekršaje, uključujući prevaru i pranje novca. Uhapšen je u svom stanu nakon tročasovne policijske pretrage. 12 američkih borbenih aviona biće stacionirano u Rumuniji do jula radi zajedničke vežbe vazduhoplovstva dve zemlje. Kako se navodi, cilj vežbe je da se ulije sigurnost državama koje strahuju od uticaja Rusije u regionu. U okviru operacije Atlantska odlučnost, u Rumuniji su nedaleko od granice sa Ukrajinom počeli manevri koji će trajati do kraja aprila i na kojima učestvuje više od 2000 rumunskih, američkih, britanskih i moldavskih vojnika. Ponovo vesti iz Srbije. Ruskom reditelju Oskarovcu Nikiti Mihalkovu u okviru manifestacije Dani Beograda biće uručeno priznanje počasnog građanina glavnog grada. Mihalkov će održati master klas studentima Beogradskih pozorišnih akademija. Skupština Beograda proglasila je 25. februara Mihalkova, zatim književnika Petera Handkea i norveškog političara Torvalda Stoltenberga za počasne građane Beograda. Dobitnik nagrade Šetač za gradski aktivizam u oblasti medija je urednica dopisništva RTS-a u Nišu, Dragana Sotirovski. To priznanje za životno delo dobio je i naš kolega, novinar Radio Beograda, Ozren Drašić. Nagrada je dodeljena u 7 kategorija, a jedan od laureata je i zaštitnik građana Saša Janković. 6:14 u jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog Masters turnira u Monte Carlo, pošto je pobedio Australijanca Andreasa Hajdera Mauera sa 2-0. Rival u borbi za polufinale Đokoviću će biti Marin Čilić iz Hrvatske, koji je savladao Joa Wilfreda Tsongu. A danas će biti obavljen žreb Fed Cup meča između tenisarki Srbije i Paragvaja. O ostalim detaljima Miroslav Nešić.
Kakav god bude raspored mečeva, Srbija je apsolutni favorit i svaki rezultat, osim ubedljive pobede naše selekcije, bio bi ogromno iznenađenje, pogotovo što selektor Tatjana Ječmenica na raspolaganju ima najbolji sastav. Naime, juče su se pripremama priključile i Ana Ivanović i Jelena Janković. Doduše, još je neizvesno da li će se Jankovićeva oporaviti od povrede koju je zadobila na turniru u Charlestonu, ali i bez nje u timu realno je očekivati maksimalnu pobedu naših teniserki. Žreb je danas u podne, a mečevi u novosadskom Spensu na programu su u subotu i nedelju od 13 časova. Posle jučerašnje pobede nad Austrijancem Mauerom 2-0 i plasmana u četvrtfinale u Monte Carlu, Novak Đoković će igrati protiv Marina Čilića iz Hrvatske. Odbojkaši Partizana i Crvene zvezde poveli su sa 1-0 u polufinalnoj seriji do 3 pobede play-offa državnog šampionata. Crno-beli su u Beogradu savladali Novi Pazar sa 3-0, a Crvena zvezda također na svom terenu Vojvodinu sa 3-1. Sinoć su odigrane i prve četvrtfinalne utakmice Fudbalske lige Evrope. Wolfsburg Napoli 1-4, Briž Dnjepar 0-0, Sevilla Zenit 2-1 i Dinamo iz Kijeva Fiorentina 1-1.
Čuli ste Miroslava Nešića i najnovije sportske vesti, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18, Kragujevcu 15, u Novom Sadu 11, u Nišu 9, u Vranju gde se trenutno nalazi ekipa jutarnjih programa Radio Beograda je 7 stepeni, vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu 27 stepeni, tokom noći u severnim krajevima na oblačenje sa kišom i padom temperature. Ovim informacijama završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Irena Jelovac, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Gašenjem analognog predajnika u Vršcu počela je digitalizacija Srbije. Koje su prednosti digitalne slike i tona? Šta je potrebno da bi signal stigao u naše domove? Kako se odvija proces digitalizacije radija? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Dođi kod nas, ušli smo u ligu, treba nam pojačanje i ajde, onako čisto da dođem, da nismo uopšte imao neke ambicije velike. Ja sam to došao i od 76. godine sam praktično do sada bio napretku i kao igrač i kao trener i sad kao koordinator mladih kategorija.
Gost, fudbaler Dragoljub Kostić, nedelja 19. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko.
Drugari! Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Meri me Njegomir po rastanku.
Na Drini čufrijak sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politički triler u zemlji čuda. Napeta indijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugog.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Dobro jutro još jednom, pozdravljamo vas iz Vranja. Radio Beograd 1, radio koji se vidi na turneji po Srbiji. Ovoga jutra, u stvari ovog celog dana, naš program će ići iz ovog grada na jugu Srbije. Ekipa ovde u Vranju, naši ton majstori, naši mađioničari koji čine da sve ovo funkcioniše su Aleksandar Trajković i Dragan Arsović. Producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju u Beogradu za Mixpultom je Miša Milanov, muziku bira Ružica Ćirić, a producent je Đorđe Radosavljević. Pozdrav i njima iz ovog suncem okupanog Vranja. Ajde prvo da pogledamo mi kakve su temperature, to je nekako najvažniji podatak ujutru kada se ustane i kada se spremamo da izađemo iz kuće. U Novom Sadu 11 stepeni, Beograd 18, Kragujevac 15, Niš 9. A da vidimo u Vranju koliko je stepeni, u Vranju 7, ali izgleda kao da je mnogo toplije. Prognoza za danas kaže da će jutarnja temperatura biti od 8 do 15, po kotlinama na jugu i zapadu od 3 do 5 stepeni, najviša od 23 do 28. Divan topo, skoro letnji dan će danas biti u našoj zemlji, ali to ako ste se obradovali, to samo do večeras, jer tokom noći u severnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature i sutra već zaboravit ćemo nove sunčane dane. Vranje je grad na jugu Srbije, zajedno sa opštinom Vranjska Banja i 108 naselja čine grad Vranje. Administrativni je kulturni i ekonomski centar Pčinskog okruga i sedište eparhije Vranjske. Prema popisu iz 2011. godine u Vranju je bilo 55.138 stanovnika, a po broju stanovnika Vranje zauzima 15. mesto u Srbiji. Na severu od Niša je udaljen 110 km, a od Beograda 347. Eto, za ovaj segment i za ovo naše uključenje toliko. Idemo na malo muzike, a onda ćemo čuti šta Vranjanci kažu o svom gradu.
Kafe, suviše priča, još jedna svađa, u drugom nizu.
6 je časova, 32 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan od 6 do 9 ovoga jutra u Vranju. I to je samo početak divnog dana za ekipu Radio Beograda 1, programa 202 i drugog programa Radio Beograda, koji će ceo dan danas emitovati program iz ovog grada. E, sada kada pričamo o Vranju, simbol ovog grada je žuto cveće, gradska slava je duhovi, u gradu se nalazi brojni sportski klubovi, ali o tome ćemo svemu govoriti tokom našeg jutarnjeg programa, imaćemo puno gostiju i pokušat ćemo da vam damo jednu lepu sliku o ovom gradu. Ovaj grad je najlepše opisao u svojim delima Bora Stanković, kako stara vremena, sukob starih i novih generacija, tako i prirodu, ali i vrelu krv koja ključa venama ljudi ovoga kraja. I tako kada sad čitamo Boru Stankovića, imamo sliku o jednom starom vremenu. Kada prođemo Boru Stankovića pa se setimo nekog vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kada kažemo Vranje, setimo se Koštane, setimo se Simpa, Simpo još uvek radi. Tu je Jumko, nosila se garderoba Jumka i u našoj zemlji, ali i u inostranstvu. Ali kako Vranje izgleda danas? Možda je najbolje da čujemo šta kažu sami građani Vranja.
Vranje je nekada bio vrlo lep grad. Međutim, sa promenom vlašću, svaka partija ima svoje nešto što god hoće, da unapred ili unazad i kako god rekli. Borino Vranje je bilo jedno jedinstveno. Sada se dešavaju različite stvari. Kad dođe stranac, ne može da prepozna ono Vranje iz Borinih knjiga ili iz Borinih dela. Vidite i sam, ulice raskopane, što nije dosta na jednog grada. A Vranje je grad mladih. Vranje ima dušu, Vranje ima pesmu. Ljudi su se volili, ljudi su se pozdravljali, ljudi su se družili, a sada je sve to jako daleko. Nije stvar u materializmu, treba imati dušu.
Pa grad kao grad nije loš, samo što je slabo zapošljenje ljudi, tako što mi zavisimo i dan danas od roditelja. Naši roditelji nemaju dovoljno posla, dovoljno novca, ne mogu nas da finansiraju naše školovanje, na primer. Bilo šta drugo. I to utiče samim tim i na naš život.
Obzirom da je industrija propala, da je Simpo jedna vodeća fabrika koja je bila vodeća fabrika u drvnoj industriji, došla dotle dok je došla, da je Jumko sa 14 radnika, 1000 radnika, ostao sa 2000 radnika, da je infrastruktura u gradu katastrofalna, da nema ulice, može se na prstima nabrojati ulice u kojima nema rupa. Izlomi smo sva kola.
Da je Vranje isto kao i država u propasti, jer privreda je propala, nikako ne ide, privatizacije koje su napravljene nisu kako valja i onda je cela situacija da ljudi se snalaze ko kako zna i ume. A to najviše možda sve te radi ljudi, jer oni su najviše i sada nagrebusili, to bi Vranjanci rekli, nagrebusili zbog ovakve promene koja je došla.
Da, eto, tako to smo čuli. To je nekako realnost kada slušate, pa mislim da je potpuno sve jedno gde intervjuješete građane, svi osjećaju ovu krizu. Ali imat ćemo mi važne goste i ljude koji će možda moći da ponude odgovore i na ove aktuelne probleme i možda da nam kažu da li će budućnost ipak bolje izgledati. Eto, ovo je bila jedna kratka razglednica sa ulice Vranja koju smo uspeli juče da snimimo. A sada naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, posle toga malo muzike. Onda ćemo čuti izveštaj Automoto Saveza i prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a onda naš kolega novinar Srboljub Nikolica koji ćemo prilistavati današnju štampu.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
nas. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U zoru 17. aprila 1941. godine Aleksandar Cincar Marković i general Radivoje Janković potpisali su akt o kapitulaciji Jugoslavije. Po odredbama tog dokumenta, Kapitulacija je stupila na snagu sljedećeg dana, 18. aprila u 12 časova. Pripadnici jugoslovenske vojske većim dijelom su odvedeni u zarobljeništvo. Teritorija Jugoslavije podijeljena između Njemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Radio Beograd posjeduje autentičan snimak Hitlerovih naredbi napada na Jugoslaviju početkom aprila 1941.
Hitler, kad je čuo za 27. mart, dobio je jedan od svojih poznatih histeričnih napada, a zatim je sazvao svoje generale i izdiktirao im uputstva za napad na Jugoslaviju.
Da gedanke der Operation war, mit einer Armee aus dem bulgarischen Raum gegen das kriegerische Thrakien in Richtung auf das Ägäische Meer vorzugehen.
Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. Trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weissa.
Gegen Mazedonien und Griechenland angesetzten deutschen Armeen lagen in Händen des schon in den bisherigen Feldzügen sich überaus hoch bewährt habenden Generalfeldmarschalls von Lick.
17. aprila 1814. godine rođen je Josif Pančić, botaničar, prvi predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je dela Flora Kneževine Srbije, Riba u Srbiji, Botanički pregled Crne Gore i Građa za floru Kneževine Bugarske. Ovo je zapis Josifa Pančića o dolasku u Srbiju.
Iz mog rodnog Bribira, kraj Novog, preko Gospića gde sam učio osnovnu školu na nemačkom jeziku, Rijeke gde sam završio gimnaziju na latinskom i italijanskom, Zagreba u kome sam studirao na velikoj školi opet na latinskom i na kraju Pešte gde sam medicinu studirao na mađarskom. Posle završenih studija boravio sam neko vreme kao lekar u Banatu. Tu sam učio svoje prve samostalne korake i u medicini i u botanici, za koju me još iz detinjstva vezuje velika ljubav. Pošto je trebalo da tačno odredim biljke koje sam tamo sakupljao, što se ne može samo po botaničkim knjigama, odlazio sam u Beč, u tamošnji prirodnjački muzej. Za Slovena, koji slovenski misli i osjeća, svi putevi u Beču vode ka Vukovoj kući. Tako sam i ja tamo stigao, da se odatle s Vukovom preporukom uputim u Srbiju. I čim sam Srbiju bolje upoznao, zatražio sam otpust iz austrijskog državljanstva.
17. aprila 1919. godine u Mostaru je od posljedica zlostavljanja u austrougarskim zatvorima umro književnik Svetozar Ćorović. Najuspelija dela su mu Moji poznanici, Komšije, Jarani, Stojan Mutikaša i pozorišni komad Zulumćar. 17. aprila 1790. preminuo je naučnik Benjamin Franklin. Bio je istaknuti američki državnik, jedan od autora Deklaracije nezavisnosti. Autor je mnogih pronalazaka u oblasti fizike, od kojih je najpoznatiji gromobran. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim.
da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da još želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Dobro jutro, još jednom iz Vranja. Evo, za naše slušaoce, naročito za naše slušaoce iz Vranja, da kažemo da smo mi u ulici Stefana Prvovenčanog, pešačka zona u centru grada, u jednoj poslastičarnici sedimo. Tu smo pored izloga, tako da ako ste raspoloženi da se vidite sa nama i da se pozdravimo, možete da došetate, prošetate i da popričamo malo. Radio Beograd 1 danas iz Vranja, Radio Beograd 2 danas iz Vranja, kao i program 202. U 6.45 reći ću vam i temperature. Još jednom, ajde sada krenemo od Vranja, ipak se ovde nalazimo, u Vranju je 7 stepeni i potpuno je vedro, a vedro je i uglavnom iznad cele naše zemlje. Temperature u većim gradovima su u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15 i u Nišu 9 stepeni. Kako će vreme biti danas do kraja dana u našoj zemlji čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab i umeren, južni, jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim krajevima navlačenje sa kišom i pljuskovima. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, slab i umeren, jugozapadni i zapadni vetar. Najviša temperatura oko 27 stepeni. Tokom noći navlačenje sa kišom.
Čuli smo kako će vreme biti do kraja dana. Mi smo juče putovali autoputem koji je lep i prav, a onda smo došli do Grdeličke klisure, pa smo onda gledali kako izgleda građenje novog dela autoputa, onda smo došli do predvranje, pa smo i tu dugo putovali. Gradi se, moram da priznam da se vidi da se taj autoput gradi, to vam je ovako izveštaj sa lica mesta, i nadam se da taj rok koji je kraj 2016. bi trebalo da se poštuje i da taj autoput bude gotov, ali to je budućnost. Hajde da vidimo kako je trenutno stanje na putevima, to ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automat Saveza Srbije. Sunčano i nešto toplije vreme koje će nas tokom dana pratiti u velikoj meri će olakšati vožnju vozačima. Verujemo da će ovakve vremenske prilike doneti manji broj saobraćajnih nezgoda, ali će one sigurno usloviti početak novih radova, a na pojedinim deonicama i veće prisustvo putara na putevima. Ulazimo u još jednu građevinsku sezonu, a iz dana u dan počinju novi radovi na popravci puteva, sanaciji, stabilizaciji klizišta, rehabilitaciji mostova i nadvožnjaka, obeležavanju horizontalne i zameni dotrajale vertikalne saobraćajne signalizacije. Na ovim deonicama je potrebna puna opreznost u vožnji uz strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju da se posebno obrati pažnja na bezbednost radnika u zonama radova. Zbog radova na rehabilitaciji dela autoputa između Malog Požarevca i Ralje izmijenjen je saobraćaj u zoni petlje Vodanj. Za saobraćaj je zatvorena desna strana autoputa u smeru ka Nišu, pa se vozila iz pravca Beograda usmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera stranom autoputa koja vodi ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena naplatna rampa Vodanj u smeru ka Nišu, a preusmeravanje saobraćaja vršit će se kod naplatne stanice Kolari. Radovi se nalaze u završnoj fazi na naplatnoj stanici Stara Pazova, a koji su uzrok usporene vožnje uz moguće kraće zastoje. U toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad. Razlog usporene vožnje uz povremeno preusmeravanje saobraćaja su radovi na izgradnji južnog kraka koridora 10 između Leskovca i Vranja. Posebnu preznost savjetujemo kod petlje Grdelica u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao između Poloma i Prevalca. Zbog klizišta na delu Ibarske magistrale između Kralja i Viraška kod Bogutovca, na snazi je usporena vožnja i na izmenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima trenutno bez dužih zadržavanja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 osobe teže i lakše povređene, a jedna osoba je smrtno stradala. A danas se, kao i svakog petka, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa još jednom apelujemo na više opreznosti i strpljenje u vožnji. Budite tolerantni, propustite pešake i vozite bez žurbe. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, kao i informacije ili savjet iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte nas na naš operativni centar i naš telefon 1987. Vozačima želimo srećen put, a iz operativnog centra Automat Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Oprezno, svakako u vožnji, vežite se, decu obavezno vežite, ali uživajte u lepom vremenu, eto danas će makar ti uslovi za vožnju biti povoljni, pa ćete moći i da se opustite. E, sada mi, pošto smo mi pričali o Vranju, pa smo čuli i građane Vranja u anketi, sada je vreme da počnemo da pričamo sa, pa mogu da kažem i sa poznatim i znamenitim Vranjancima. Prvi gost ovoga jutra u našem jutarnjem programu je Srboljub Nikolić, novinar Radio Televizije Vranje. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala.
Evo ako za početak, ja volim lepe stvari da spomenem, dobitnik ste nagrade za najboljeg gradnika koji se deli u gradu, u javnim ustanovama i javnim preduzećima, evo čestitam, iako je to za prošlu godinu, nema veze, lepo Hvala. Je spomenuti. E, radite u, eto, to je sad trenutno lokalni mediji, međutim očekuje vas privatizacija kao i sve lokalne medije u našoj zemlji. E, kakva je situacija, šta su vaše očekivanja?
Privatizacija, koliko god bila neizbežna po setu medijskih zakona i naravno po očekivanjima vlasti, sadašnje aktivne vlasti, ako će biti naravno napredak, odnosno ono, bar da sačuva ono što je Radio Televizija Vranje kao kuća do sada ostvarila za ovih 35 godina, po meni će biti dobro u svakom slučaju. Međutim, nisam optimista. Imajući u vidu privatizacije ne samo u privredi Srbije, nego uopšte i u dosadašnjim privatizacijama medija, mislim da će to biti jedan veliki izlet u nepoznato, da možda nije tako moralo ni da bude. Jednostavno, ubeđuje nas da Evropa to traži od nas, da moramo da izvršimo. Zna se dobro, naravno, znaju i laici da u Evropi ima državnih medija, da ima regionalnih državnih, odnosno opštinskih, kako ćemo reći, lokalnih medija, i da nije svakako rješenje po svaku cenu privatizacije.
Jeste, ta neizvestnost nekako nas čeka na svakom koraku i u svakom segmentu života, takva nam je situacija i takvo je stanje. Vredni ste vi, mogu i da najavim da ćemo imati i uključenje u jutarnji program Televizije Vranje ovde, radite puno, imamo i lokalne novine koje izlaze, zovu se...
Nedeljne Vranjske.
Šta, juče je izašao novi broj, šta biste izdvojili ovako od nekih članaka aktuelnosti?
Broj donosi nešto novo na političkoj sceni Vranja. Formiraju se grupe građana, što je novina, odnosno mislim da je svakako dobro i da je možda i vreme za to, s obzirom da već dugo se na političkoj sceni i Srbije i Vranja smenjuju političke grupacije, odnosno stranke i opcije koje su već viđene, da tako kažemo, one donose nešto novo. Međutim, ovde vidim iz ovog napisa da ima nekoliko tih grupacije za sada, barem. Po meni je to možda i nepotrebno i, da tako kažemo, usitnjavanje neko. Treba jedna velika, možda,
pa dobro, to nekako i nije neobično, imamo i puno stranaka,
pa
tako,
da,
to
ali koliko imaju, koliko imaju naravno, da tako kažemo, prosperitet, odnosno koliko imaju prognoza da će uspjeti u svemu tome ako su dosta tih malih strana, onda nemaju neke šanse na sceni, u svakom slučaju. Znači, treba na velika i autoritativna grupa građana, premda u tim grupama građana, koliko mogu da vidim, ima i bivših lidera stranaka u Vranju.
Pa dobro, sad,
koliko, da,
moraju,
dobro, jeste, ali
moraju da budu angažovani,
je tako? Novi ljudi.
Nudili nešto novo, nudili nešto novo te grupe građana u odnosu na sve ljudi koji su se ranije pojavljivali u vlasti. Neke nove ideje, neke nove planove.
Oni sve formiraju. Znači, da, to je u osnivanju, u temelju nekom i nemaju neke programe. Znači, samo se stvaraju sada, kako će im, vjerojatno se spremio za neku izbornu trku buduću, kada će to biti pitanje, ali u svakom slučaju nude građanima neku opciju koja je drugačija možda i bit će vjerojatno drugačija.
Ma makar osveženje, ako ništa drugo. Šta biste još izdvojili?
Ovdje imamo i četvrteka borbe za demokratsku Srbiju. Bila je izložba Demokratske stranke istorijskog arhiva u Vranju, koja obeležila, dakle, tu i taj jubilej borbe za demokratiju. To je podsjećanje naravno na 2000. godinu i na sve te događaje. Onda nešto, pogled sa Terazija, to je, kao što vidim, pogled na vrh Srbije, na državni vrh Srbije, obračun Vučića i Nikolića preko medija. Ne bi se upuštao to, zaista.
Dobro,
to su,
da, to su sad, tako je, jeste, to su.
Što se kaže, nadbudrivanja i borbe.
I svako ima neki svoj ugao gledanja.
A onda je zanimljiva anketa sa građanima Vranja. Vi ste malo pre čas spomenuli zapravo anketu neku koju ste imali. Da li Evropska unija ucenjuje Srbiju? Ima tu dosta interesantnih odgovora. Da, ali mi ne možemo da sedimo na dve stolice, recimo, pa onda da nikako ne bismo ušli tamo na sve moguće načine i tako dalje. Na sve načine, od bombardovanja pa nadalje i tako dalje. Znači, stav građana u odnosu na jedno bitno pitanje na ulazak u Uniju, eto, to je, znači, vrlo različiti stav, ali pokazat će vreme.
Ostaju dileme, ali to je ta neizvesnost o kojoj pričamo. U suštini nikad ne znamo šta nas tačno čeka. Ajde pogledamo i današnje novine. Ove, imamo ovde Večernje novosti, Blic, makar da prelistamo naslovne strane. Volila bih da imamo vremena da spomenemo i vašu planinarsku aktivnost i vaš doprinos sređivanju i okoline Vranja i pristupačnosti ljudima da mogu da
prošete. Sada, kada smo već u lokalu, da time i počnemo, jel?
Može, kako da ne.
Ovde blizu Vranja, to je 10 minuta od samog centra. Možete doći u prirodu. Nije doduše netaknuta, kao i svuda u Srbiji, ali je planinarski klub Želnička 2006 u Vranju, čiji sam član već 10 godina, učinio puno da, naravno, uredi staze, da očisti sve to i da građanima priredi neko zadovoljstvo u prirodi. Dakle, vrlo malo vremena treba, evo iz Beograda, na centra iz Beograda, treba vam puno vremena, čak i vozilom, prevozom, da dođete do Avale ili do Košutnjaka ili do nekog zanimljivog, do Rajca, recimo, puno. Ovde je 10 minuta i građanima smo, dakle, priuštili tu mogućnost da za kratko vreme mogu da uživaju u prirodi, da prošetaju. To su 4-5 km u jednom pravcu, recimo, na tom putu, na toj stazi, koja je veoma zanimljiva i istorijska i, da tako kažemo, i sa prirodnim lokalitetima i arheološki, možete videti dve svetinje, dakle, vodopade, Vranjske reke, onda arheološki lokalitet Markov Kale.
Nekde sam pročitala da su ti vodopadi poprilično nepristupačni, to je sada sređeno, je li tako? Sada može lepo da se priđe.
Sada se može vidjeti, uživati u svemu tome, koji Vranjska reka je mala reka, naravno, ali kada ovako nabuje u proleće, onda i te kako je atrakcija sa tim kaskadama, sa stenama, imamo alpinističku stenu za penjanje, za spuštanje, naravno, Tako da je to nešto što smo, eto, uz pomoć grada, moram da kažem, projekat grada Vranja, uradili za dobro građana Vranja, naravno.
Vi, osim što volite prirodu i što ste planirali, pravili ste i putopise za televiziju Vranje, bavili ste se i time, jel tako?
Da, ja kada sam krenuo sa novinarstvom, kada sam želeo da se opredelim za taj posao, moja želja je bila pre svega putovanja i tako dalje. Znači, ja sam... zahvaljujući planetarskom klubu, a i naravno nekim svojim planovima i putovanjima sa gradskim društvom Sevdah iz Vranja, uspeo da vidim mnoge predele i to za kratko vreme, recimo za posljednjih 10 godina, od Bretanje do Sirije, od Švajcarske do Maroka, različite predele, ljude, kulture.
I sve ste to zabeležili kamerom.
Da, uvijek donosim serijale putopisa, planinarsko-turističkih putopisa u kojima predstavljam sve to.
Lepo. Ajde, pošto su vam novine već tu, imamo nekih minut i po da probamo da makar te naslovne strane prelistamo. Večernje novosti su vam prve
u ruci. Pa, u centru pažnje mislim da je vest o dolasku, moguće dolasku Tačija u Beograd. Hapsit ćemo Tačija ako kroči ovde, ministar Stefanović najavljuje, pošto je Poternica aktuelna. Pa, šta da komentarišemo,
eto, naravno. Eto novih razloga za tenziju.
Pravosudni organi treba da rade svoj posao, tako?
Da.
Pa, ne treba tu mnogo politike. Da, Nikolić odlikuje papinog pomoćnika, to je posjeta Nikolića papi, jedna vrlo, da tako kažemo, kontroverzna...
Jeste, ali kao nagrada stvar, za nepriznavanje nezavisnosti Kosova, to je negde kao počast zbog toga. Ajmo da vidimo šta Blic kaže na naslovnoj strani.
Blic, vakcinacija. Danas glasanje o kontroverznom zakonu, vakcinisat će se deca i bez saglasnosti roditelja, što je ovako zaista...
Što izaziva velike nedoumice.
Razne reakcije će biti u svakom slučaju, ništa se ne može sankcijama, ali dobro, vjerojatno ima razloga za to.
I politika, ajde da izdvojimo samo najvažniji naslov na naslovnoj strani.
Politika, ajdemo sa Putinom, pošto Tačija već imamo, da. Putin, a Americi nisu potrebni saveznici, nego vazali. Dakle, to je Putin izjavio na konferenciji, na susretu sa građanima i novinarima, odgovoreći na pitanja, i ponovio je svoj stav da Rusija će u svakom slučaju štititi svoje interese, jer su to vrlo vitalni.
Ističem utisak da se komplet razvija tako da ne znamo šta će da se dogodi i kako usložnjava se. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je ovo Srboljub Nikolić, novinar Radio Televizije Vranje, i želimo vam uspeh i u daljem radu i u toj privatizaciji.
Hvala vama i srećan dan u radiju koji se vidi.
Koji radiju koji se vidi. Hvala vam još jednom.
Tačno je 7 časova. Vesti. Iako tužilaštvo i policija najavljuju da će uhapsiti šefa kosovske diplomatije Hašima Tačija ukoliko dođe u Beograd, organizatori konferencije o Zapadnom Balkanu, koje su i pozvale Tačija, prenose da je on potvrdio dolazak 24. aprila. Njegov zamenik Petric Seljimi rekao je da je Tači spreman da učestvuje na sastanku, ali da poseta zavisi od političke volje u Beogradu. Prištinski mediji prenose da Brisel vrši pritisak na Srbiju da prihvati posetu Tačija i da mu pruži punu bezbednost. Navodi se i da su neke evropske zemlje spremne da organizuju putovanje Tačija helikopterom iz Prištine u Beograd kako bi se izbegli eventualni incidenti tokom putovanja. Tači je inače u Srbiji osuđen u odsustvu na 10 godina zatvora zbog terorizma. Naredna runda pregovora Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana u utorak. Sastanku premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe posredovaće visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini. Poslednji sastanak na nivou premijera održan je početkom februara, kada je potpisan sporazum o pravosuđu. Ukoliko poslanici u Skupštini Kosova ne izglasaju zakon o specijalnom sudu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija formiraće tribunal o Kosovu, izjavila je ambasadorka Amerike u Prištini. Tracy Jacobs je ponovo za prištinske medije rekla da postoje dva rešenja, da Kosovo bude partner Evropskoj uniji u formiranju suda ili da to pitanje pređe u Ujedinjene nacije. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovaraće u Vatikanu sa Papa Franjom i drugim zvaničnicima Svete stolice. Nikolić u Vatikan odlazi na poziv pape, a uoči odlaska rekao je da će preneti pojedine stavove Srpske pravoslavne crkve, koji su, kako je rekao, od zajedničkog interesa. Razgovor predstavnika Ministarstva prosvete i dva reprezentativna sindikata koji su u štrajku završen je i bez dogovora. Za danas je zakazan novi sastanak i na njemu bi trebao da učestvuje i resorni ministar Srđan Verbić. 12 američkih borbenih aviona biće stacionirano u Rumuniji do jula radi zajedničkih vežbi i vazduhoplovstva dve zemlje. Kako se navodi, cilj vežbi je da se ulije sigurnost državama koje strahuju od uticaja Rusije u regionu. U okviru operacije Atlantska odlučnost, u Rumuniji su nedaleko od granice sa Ukrajinom počeli manevri koji će trajati do kraja aprila i na kojima učestvuje više od 2000 rumunskih, američkih, britanskih i moldavskih vojnika. Ruskom reditelju Oskarovcu Nikiti Mihalkovu u okviru manifestacije Dani Beograda biće uručeno priznanje počasnog građanina Beograda. Mihalkov će održati i master's class studentima Beogradskih pozorišnih akademija. Novak Đoković u četvrtfinali Mastersa u Monte Carlo igra protiv Hrvata Marina Čilića. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije od 13 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu do 27 stepeni. Tokom noći u severnim krajevima na oblačenje sa kišom i padom temperature. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama Stanka Stojiljkovića do kraja bez kraja.
Sedma epizoda.
Kosmos je mrkla tmina koje se ne nazire ni početak ni kraj. Obilo je energijom koja do tebe stiže u vidu elektromagnetskog zračenja.
To mi se ne sviđa. Mene mama neprestano pominje da se predugo ne sunčam, jer je sunčevo zračenje opasno po zdravlje.
Jeste. Nadam se da je uvek poslušaš.
Da.
Na, gde smo stali? Vidiš, ja koji pamtim najranije godine postanka kosmosa, ponekad nešto zaboravim.
Pitao sam te za zvezde.
A da, odgovorio sam da se razlikuju po veličini, boji i sjaju. Iako ih ima usamljenih, najčešće su okupljene u sazvezđa. Mnoštvo zvezda u jednom delu kosmosa. Tvoje oko najbolje uočava Beltegez u skupini Orion i Antares u Škorpiji. Kad noću pogledaš nebo, to su dve najsvetlije tačke. Od 88 sazvezđa najpoznatija su Veliki i Mali medved, Škorpija, Strelac i tako redom.
Čuo sam za sva četiri koje si pobrojao. Poslednja dva često pominje moja tetka koja obožava astrologe. Svaki čas ih nešto zapitkuje, a nama posle priča da će se to i to dogoditi i obavezno kaže da su ih sve pogodili.
Kosmos je prepun tajni. Neke još nisu razjašnjene. Šta bi još voleo da znaš?
Pa obećao si da me dovedeš do kraja kosmosa i pokažeš mi koliko je veliki.
Kraja nema, Vukašine. Kosmos je bez kraja. Nema ničeg izvan njega ili, kako pojedini učeni ljudi nagovešćuju, možda postoji mnoštvo kosmosa, ali se ne zna koliko. Za sada takvu pretpostavku niko nije valjano potvrdio. A koliko je ovaj naš veliki?
Da...
Kada golim okom pogledaš u nebo, vidiš oblake, sunce i mesec. Noću opet mesec, pet planeta, oko 6000 zvezda i samo jednu galaksiju. Mesec je udaljen 384.400 km. Saturn oko 1,5 milijarde. Zvezde koje gledaš daleko su od 4 do nekoliko desetina hiljada svetlosnih godina. Ljudsko oko bez korišćenja teleskopa dopire do 2 miliona svetlosnih godina. Na tom rastojanju se nalazi najbliža galaksija Andromeda sa oko 400 milijardi zvezda.
Kako se vidi dalje?
Ljudi se služe pomagalima kao što su teleskopi. Prvi je napravio Galileo Galilei 1609. godine.
Nastavit će se.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovan.
Poštovani slušalci, Radio Beograd 1, Radio Beograd 2 i program 202 danas kompletan program emituje iz Vranja. Evo nas u Poslastičarnici u ulici Stefana Prvovenčanog i ako ste raspoloženi, vi građani Vranja, došetite do nas i možemo i da se vidimo i da se pozdravimo za slušalce u našoj Srbiji. Evo, pokušavamo polako, kako kroz reči građana, tako i kroz naše goste da vas upoznamo sa prilikama u Vranju, kako se živi, kako funkcioniše svakodnevica, a kakvi su i planovi naravno za budućnost. 7:11, pre nego što počnem da razgovaram sa našim sledećim gostom, samo ću vam reći kakve su temperature u našoj zemlji prema merenjima u 7:00. Počet ćemo naravno od Vranja. U Vranju je 7 stepeni, niže nego u prethodnom satu. Novi Sad 12, Beograd 18, Kragujevac 16, Niš 10 stepeni. Moj gost sada je dr. Slobodan Stamenković, predsjednik Skupštine grada. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograd.
Dobro jutro.
Hvatate dan sa nama i sa svim građanima naše zemlje. I imali smo i anketu građana, šetali smo se ovih dana, to jest juče kada smo stigli po Vranju. I čini se da su ti problemi koji muče Vranje i ta svakodnevica koja postoji, u stvari rekli smo već i u prethodnom delu programa, slični gde god da se čovek pomeri po Srbiji, prosto takva nam je sadašnjost. Vi se isto suočavate sa tim problemima i građani su spremni da kritikuju i da primete sve nedostatke, ali ajde da pitamo drugu stranu, kako izlazite na kraj? Novca nema, znamo da novca nikad nema dovoljno, naročito sada. Spominju se ulice, spominje se vodovod, mnogo ima tu problema. Kako funkcionišete?
Pa uprkos svim teškoćama koje su objektivne, a glavni problem je nedostatak novca, to je tačno, i svake godine ima sve manje i manje u budžetu iz objektivnih razloga, s obzirom da i neki privredni subjekti koji su do pre godine nešto dana u Vranju radili, pre svega mislim na British American Tobacco, jednu renomiranu kompaniju koja je privatizovala duvansku industriju sa negde 600 do 700 radnika, verovali li ne, danas funkcioniše sa desetak radnika.
Znači, to je stvarno podatak.
Samo sistem trgovine, našli su neki drugačiji interes, radi se samo distribucija cigareta, ali radnici su dobili vrlo solidne socijalne programe, ali to je prošlo, nema kontinuiranih zarada, nema priliva, između ostalog nema priliva u budžet i para je sve manje, tako da se stalno provodi neka racionalizacija i neko revizija određenih planova i programa koje smo bili još zacrtali u nekom dvogodišnjem i trogodišnjem programu rada, ali za sada se uspeva. Ja mogu da kažem sa zadovoljstvom da grad Vranje ima jednu stabilnu lokalnu samoupravu, što je najvažnije, sa nivoa javnih preduzeća i ustanova sva funkcionišu, nisu bili u blokadi, znači izmiruju se obaveze prema državi, obaveze koje imaju prema zapošljenima, plate idu redovno, mada su sada smanjene po dva osnova s obzirom na određene objektivne situacije, po jednom osnovu sa nivoa države gde je došlo do 10% smanjivanja plate, a po drugom osnovu korigovane su plate na osnovu dogovora grada Vranja.
Da i vi doprinesete na taj način, da.
Pa, doprinos je bio u smislu funkcionisanja i redovnosti i isplata i nekog smanjenja pritiska na budžet da bi zadržali taj jedan pozitivan trend koji postoji u Vranju, a to je da lokalna samouprava, odnosno javna preduzeća i ustanove koje brinu o svakodnevnom životu građana funkcionišu u potpunosti, da u kontinuitetu se obavljaju sve njihove delatnosti i aktivnosti, nema blokada, nema dugova, nema bojazni da će doći do zastajanja u nekim njihovim tim aktivnostima, što normalno proizvodi određene probleme vezane za funkcionisanje grada i za uslove života naših građana. Sa ovim parama koje imamo, snalazimo se, bez obzira što su drastično smanjene u odnosu na neki budžet koji je bio pre 2-3 godine unazad, ali mi se iskreno nadamo da ćemo i ovu 2015. godinu završiti sa pozitivnim poslovanjem, da tako kažem, na toj nekoj pozitivnoj nuli, da održimo taj ceo sistem, da ljudi ne ostanu bez posla koji rade u tim sistemima gradskih komunalnih preduzeća i svega ostalog, pa se iskreno nadam da će konačno početi da dolaze neka bolja vremena.
U planu je da se, evo pričali smo i malo pre, da se srede ulice. Stiče se utisak da su dosta ulice po Vranju raskopane, ima rupa. Pozvali ste građane da prebroje rupe,
pa, znate kako,
svaku u svojoj ulici, da vidite kako.
Toga ima kad uđete odmah, mm-hmm. I to što je onako frapantno, možda ljude koji prvi dođu u centralnom delu. Mm-hmm. Ali te rupe i te stvari koje se sada polako saniraju su nastali iz nekoliko razloga. Znači, nije to zapuštenost i nije to nefunkcionisanje javnih preduzeća. Mi smo, naime, u programu jednog komunalnog uređenja podzemnih instalacija i posle dugih pregovora sa nemačkom KfW bankom dobili smo određena sredstva koja nisu mala, ona su reda veličine 2 miliona evra u kreditnom aranžmanu, a 3 miliona evra u bespovratnom tom iznosu za zamenu takozvanih azbestnih cevi u vodovodnim instalacijama. Znači, cevi koje su pre 50 godina postavljene, naročito je to u centralnom delu, jer to je najstariji deo grada i koje su i amortizovane i koje izazivaju stalne havarije, a koje su na neki način i dokazano da nisu baš najzdravije za ljude, a s obzirom da smo došli u situaciju da je Vranje ima jednu veliku branu i jednu veliku akumulaciju vode sa fabrikom vode i sa kvalitetom vode za piće koja je u prošloj godini rangirana na prvom mestu u Srbiji u sistemu akumulacionih kapaciteta, onda je potpuno bilo logično da se i na toj sekundarnoj mreži, da nam tu dobru vodu ne kvari instalacije od pre 50 godina, promenimo i u toku je ta sanacija. Nakon toga će
možete
se neke
li reći
stvari,
kad će otprilike to da
neke
bude
stvari završavati, pa po dogovoru koji imamo, to je centralni deo, bit će do leta završen, negde do juna meseca, posle će preći na neke druge, da druge stvari vezano za centralni cevovod sa od fabrike vode do grada, ali se ja iskreno nadam da ćemo ovo sanirati negde do juna meseca. Takav je dogovor i na nivou rukovodstva grada i na nivou tog zajedničkog sastanka sa direkcijom za izgradnju grada i sa javnim preduzećem Vodovod. Krenut ćemo i sa komunalnim programom, pošto su u toku tenderi za određivanje izvođača, novca ima, obezbeđenje, znači po onim stavkama iz budžeta. Krenut ćemo sa nekim rekonstrukcijama ulica koje su usvojene i koje takođe su neki u dobrom delu centra, naime baš ova ulica gde se nalazimo dole prilike do centra, šetalište biće potpuno rekonstruisano po projektu koji je napravljen još pre 2 godine na nekom javnom konkursu, na jednom javnom konkursu. Imaćemo sanaciju i ostalih ulica i ono što je najvažnije, sami smo svedoci postojanja određenih udarnih rupa, kako kažu, pa su neki ljudi to nagađali, pa je to postalo malo ovako i jedna tema o kojoj se pričalo koliko ukupno ima i da bi mi rekli koliko ukupno ima u centralnom delu. Mi smo napravili komisiju jednu na nivou grada koja je kompletno izvršila kompletan jedan monitoring svih tih udarnih rupa. Imamo broj, imamo u jednom pismenom dokumentu, sve je to slikano, sve je to na neki način evidentirano i na osnovu toga napravljen je određeni proračun i ja se iskreno nadam da ćemo već od 1. maja, nakon završetka ove glavne ulice koja mora da se završi do 1. maja, krenuti sa sanacijom. Dogovor i odluka na nivou grada je da to bude u toku maja sanirano u potpunosti, pa da onda to uporedimo sa onim što već imamo kao dokument i ja se iskreno nadam da ćemo to završiti, jer to nije mnogo veliki posao, ali moramo da priznamo da su ulice u gradu Vranju, barem u ovom centralnom delu, preopterećene i saobraćajem i različitim tim brojem ljudi i svega ostalog, jer one nisu pravljene i nisu projektovane za ogroman broj automobila. Ako vam kažem da u Vranju ima preko 35.000 automobila po podacima policije na 85.000 stanovnika, a u centralnom delu ulice su u nekim projektima od pre 50-ak i više godina.
Jeste, onda to treba pripremiti i za te količine.
Onda je to problem.
E sad, Vranje kao centar Pčinjskog okruga je i zdravstveni centar. Osim Pčinjski okrug, kod vas dolaze i pacijenti sa severa Kosova.
Ne sa severa, sa juga.
Sa juga Kosova. To je veliki, veliki pritisak. Kako uspevate da izađete na kraj? Imali liste čekanja? Kakva vam je oprema? Imali dovoljno?
Pa Vranje je zdravstveni centar koji ima jedan zavidan kapacitet, tu je radi oko 1500 ljudi sa organizacijom jedinica domom zdravlja u takozvanoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicom u Vranju koja je sekundarna zdravstvena zaštita i ona zbrinjava pacijente sa teritorije Pčinjskog okruga i sa takozvanog Kosovskog pomoravlja, te žive oko 50.000 Srba otprilike. Na neki način mi smo i specifična bolnica jer smo jedino stacionarni prostor i za ljude iz Bujanovca i Preševa, tako da taj multietnički karakter
jeste,
je specifičan. Po čemu je Vranjski zdravstveni centar ovako poznat? Nema lista čekanja. Ono što do nivoa one diagnostike koje postoje u Vranju, različite laboratorijske diagnostike, ultrazvučni pregledi i kompjuterizowana tomografija, takozvani skener, funkcioniše svakodnevno, nema nekih velikih lista čekanja. Ja mislim da se i na skener kad funkcioniše, kad ne dođe do nekog,
ja sad funkcioniše,
nekog kvara, trenutno funkcioniše, ali zbog opterećenja, tako da često smo sa po nekoliko dana pauza dok se to ne servisira. Mislim da tu su zakazivanja negde u nekom vremenskom intervalu do nedelju dve, najviše. I to je ono što funkcioniše. Ono što je malo možda problem i to se započelo u prethodnom periodu, a sada se iskreno nadam da će se nastaviti, a to je građevinsko arhitektonsko rješenje Vranjske bolnice. Vranjska bolnica je takozvanog tog pansionskog tipa, odjeljenja su odvojena, tako da je to veliki problem. Zgrade su odvojene u bolničkom krugu, tako da imate veliki problem oko tih konsultativnih službi, oko dijagnostike, oko tog sagledavanja, ide se faktički kroz dvorište, a to nije ni malo zgodno i u zimskim mesecima da se pacijenti prevoze na snimanje, na konsultacije neke, ili da se to ne nalazi u nekoj jedinstvenoj celini. Pre možda 7-8 godina započet je projekat Svetske banke rekonstrukcija 5 bolnica u Vranju, mislim da je sa Vranjem bilo Zrenjanin, Kraljevo, Valjevo i ne znam ko još, da se objedini taj deo u takozvanu bolnica jedna zgrada, bolnica jedna zgrada kompletno sa svim službama, sa centralnim dovodom gasa i svih onih operativnih prostora koji zahtevaju jedno adekvatno lečenje.
Jedna faza je završena.
Započeta je bolnica, jedna faza je završena, došlo se do nekih unutrašnjih radova i do opremanja. Pregovori su bili i sa ministarstvom iz prošlog mandata i sa ovim. Postoje neka obećanja, ali
ne možete da kažete kada će to biti.
Da bi se to završilo negde, otprilike u proceni je negde 5 do 6 miliona evra je potrebno u ovom trenutku.
Kojih nema trenutno, tako?
Kako nam kažu, neke stvari će se pokrenuti ove godine, ali da se to neće završiti zato što jednostavno tih para u ovom trenutku nema.
I ne zna se tačno.
To stoji i to će biti jedna potpuna reorganizacija.
Kada se to dogodi, to će biti.
Sa tim osavremenjavanjem na svim nivoima, od nivoa adekvatnog smeštaja pacijenata do osavremenjivanja određenih dijagnostičkih procedura i ono što je najvažnije jedne organizacije kako to svuda funkcioniše i u svetu, a to je da se određene slične struke koje zahtevaju jednu koordinaciju u pružanju adekvatne zdravstvene zaštite budu faktički na jednom mestu.
E dobro, pošto pričamo i o zdravlju i o zdravstvenim službama, ono što brine građane Vranja je taj problem sa zračenjem. Vi, cijela zemlja je bombardovana, ili kod vas je ovo brdo pored Vranja bombardovano siromašenim uranijumom, radi li se merenja, kakva je situacija, brinu se da je u stvari zračenje pojačano i da voleli bi da znaju može li to da se sanira, da se smanji.
Pa znate kako, 1999. godine Vranje je, tačnije ova planina ili tako, veće brdo iznad Vranja, gde se nalazio i zvanični predajnik televizije RTS-a i lokalne televizije, je bombardovano u siromašenom uranijom, znači municijom sa siromašenim uranijom, i to je izazvalo neposredno i nakon bombardovanja i do sada različite sumnje. Činjenica je da je postojala jedna kontaminacija na tom području, da je ona u tom nekom periodu na tom površinskom nivou bila značajna. Zbog toga je i grad Vranje, a i Republika Srbija od 99. 2000. pa na vamo preduzela određene radnje. Došlo je do jednog organizovanog čišćenja terena, ono što se moglo očistiti u tom nekom površinskom delu. Ja tačno ne znam koja je to količina očišćena, ali je to bila, znači to je bio državni posao. Država sa gradom zajedno, sa relevantnim institucijama, sa ljudima iz Vinče, stručnjacima koji su osposobljeni da prate i da na najadekvatniji način rade tu neku sanaciju terena koji je kontaminiran. Neke stvari koje su mogle da se očiste su očišćene, nakon toga su neke stvari, neki određeni potezi zatrpavani ovim nemetalom, zeolitom, koga na sreću imamo baš u okolini Vranja, i to je nešto po tim nekim programima koji su tada stavili.
Nakon toga
rađeno je u kontinuitetu merenje radioaktivnosti i ona je bila uvek u dozvoljenim granicama. Sad što se pojavljuju podaci da se u nekim periodima i nekim danima, kad se pogleda cela Srbija, na jugu nađen jedan povećeni stepen radijacije, to su merenja republička. Mi nemamo mogućnost ovde na nivou grada da radimo ta merenja, jer nismo ne samo sposobljeni u ljudskom smislu, to se i da završiti, jer imamo neke određene ljude, fizičare u Zavodu za javno zdravlje, međutim potrebno je opremanje određenih tih laboratorija za kontinuirano praćenje radijacije.
Dobro, analize pokazuju da je to...
Ali analize koje pokazuju iz Republike, zračenje jeste bilo najveće u Srbiji, ali u dozvoljenim granicama, u granicama koje su daleko ispod neke donje granice opasnosti za ljudsko zdravlje. Pa, ali je, i pored toga mi smo sa nivoa Skupštine grada preuzeli jednu aktivnost, obratili smo se relevantnim institucijama kao grad, zatražili saradnju određenih službi iz Republike Srbije da bi, i očekujemo da u toku sledeće nedelje imamo kompetentne ljude koji će govoriti možda i na Skupštini, na zvaničnoj sednici Skupštine, na taj način poslati građanima poruku koje je to i kako je to adekvatno stanje i kolika je to objektivno opasnost.
Kako je u stvari? E, sad imamo jako malo vremena, imam još dva pitanja. Jedno je kakva je situacija, kada će druga faza renoviranja pozorišta? To je onako ljude iz kulturnog sveta koje jako interesuje, kada je to planirano?
Pre nekoliko dana imali smo odbor za pozorište, prva faza je u potpunosti završena, prva faza je kompletno zatvorena, druga faza je, ja mislim da je, ako nije počela, jer je rečeno da se idemo od sutra u drugu fazu, određen je izvođač i ja mislim, ako nije počeo, da će za nekoliko dana početi. 120 dana je rok, novca ima, projekat je tu, izvođač je tu. Mislim da će to biti završeno u roku. Nakon toga mi ćemo ući u raspisivanje tendera za treću fazu, dok traje druga faza, i namera nam je da pozorište završimo do sredine oktobra i da otvorimo borine pozorišne dane
u obnovljenom pozorištu. I za kraj ovako, stabilnost gradske vlasti. To je ne malo se Vranje pominje kada su lokalne samouprave u pitanju i politička situacija, pa da završimo priču upravo sa tim.
Pa ovako, mi smo specifični po mnogo čemu, pa i po tome, s obzirom da ne pratimo trend dešavanja u Srbiji. Gradsku vlast u Vranju zadnje dve godine čini Socijalistička partija sa svojim koalicionim partnerima i Demokratska stranka. Srpska napredna stranka je u opoziciji i to bila je na vlasti u periodu 2012. godine, što danas sami su izašli iz vlasti, sami su se posvađali sa sobom i faktički su se povukli, govorimo o lokalu. Demokratska stranka i Socijalistička partija ima određene iskustva od perioda 2008-2012. godine. Ta vlast i ta koalicija funkcioniše evo godinu i po dana i to sa ubedljivim brojem odbornika, tako da
situacija
ne očekujemo različite one najave o kidnapovanju i različitim stajanjima.
Upravo zbog toga vas pitam.
Jer je ovde od 65 odbornika 33 je većina, mi u ovom trenutku imamo blizu 50 odbornika na ovoj strani, tako da...
tako da
nije baš lako sklanjati ih i...
Da, dobro, funkcioniše, to je najvažnije. Hvala vam puno na gostovanju, evo, barem smo dali, mnogo je tema o kojima može se priča, malo vremena imamo, ali i ovoliko koliko je stvarno smo najvažnije teme obradili. Dr. Slobodan Stamenković, predsjednik Skupštine grada Vranja, hvala vam na gostovanju. A ja da kažem za Prizme iz Kragujevca, slušalcu iz Vranja, ovog puta slušateljki Mariji Stamenov, je dodelila aparat za merenje pritiska PW1. Radio Beograd 1 iz Vranja danas. Dobro jutro.
Alo?
Alo?
A ti si Zete?
Zeko, ti si?
Ja sam Zeka. Je li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve moramo se nacrtati.
A vi tamo, kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala, pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politički triler u zemlji čuda. Napeta indijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugog.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Ko je kuda?
Stari zanati u Somboru. Sarač.
Da kažemo, za jedan deo na konjskoj opremi dimenzije 5x5 cm da se od početka do kraja završi treba 8 sati. Da li je moguće to uopšte naplatiti?
I licider.
Tražili smo već plava, zelena srca, kažem, ja ih napraviti neću.
A, vi samo crveno.
Samo crveno.
Ili svrha tog srca da se izjavi ljubav?
Garan.
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Mozaik vremena.
22. april 2003. Nataša Mićić.
Poštovani građani Srbije, prošla su 42 dana od ubistva predsednika vlade Srbije doktora Zorana Đinđića. Neposredni izvršioci i organizatori tog, ali i mnogih drugih zločina su otkriveni i većinom su u domašaju pravde.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dobro jutro, još jednom iz Vradnja, jutarnji program Radio Beograda 1 i celodnevni program prvog programa Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda i programa 202 danas iz Vranja u projektu Radio koji se vidi. Evo i temperatura, još jednom, naravno krećemo od Vranja, grada domaćina ovoga dana za Radio Beograd. U Vranju je 7 stepeni i vedro je, u Novom Sadu 12, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16, u Nišu 10. Prognoza vremena za danas kaže da će jutarnja temperatura biti od 8 do 15, a najviše dnevno od 23 do 28 stepeni. Eto, uživajte, izađite, prošetajte se, danas lepo vreme, ali već večeras, tokom noći i u severnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature, i već sutra jakne, kišobrani i one gumene čizme koje će vam sačuvati noge, jer imali smo 2-3 dana toplog vremena, to nam je sasvim dovoljno, moramo malo i da se rashladimo. Nastavljamo mi našu priču o Vranju i sada pričamo o jednoj vrlo aktuelnoj temi. 1. marta stupio je na snagu novi zakon o izdavanju tačno kako zakon zvuči neću vam reći, ali o izdavanju građevinske dozvole treba da se izdaju za 28 dana, pa smo rešili da se raspitamo kakva je situacija u Vranju sa sprovođenjem ovog zakona. Radica Milić, urbanista u Sekretarijatu za urbanizam i imovinske pravne poslove, je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako funkcioniše to? Da li ste uspeli da za 20, prošlo je više od 28 dana, da li ste uspjeli da izdate dozvolu u ovom kratkom vremenskom periodu u odnosu na ranije?
Rok od 28 dana nije mali za izdavanje građevinske dozvole po ovoj novoj objedinjenoj proceduri koju predviđa novi zakon o planiranju i izgradnji. Međutim, u Vranju postoji problem oko izdavanja građevinske dozvole, jer se tek na Narodnoj skupštini, koja će biti 23. aprila, usvojiti odluka o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Znači, to je ona glavna taksa za izdavanje građevinske dozvole. Dok toga ne bude, ne može da se izda nijedna građevinska dozvola. Zakon je propisao da građevinska dozvola može da se izda i bez tog regulisanog plaćanja uređenja građevinskog zemljišta. Međutim, sledeći korak posle izdavanja građevinske dozvole je prijava gradilišta, koja obavezno mora da sadrži obračun, uplatu i ugovor o plaćanju te naknade. Pošto se prijavljuje gradilište 8 dana pre početka, ukoliko investitor žuri, onda njemu treba taj ugovor i već kod izdavanja građevinske dozvole.
I pošto tog zakona još uvijek, odluke još uvijek nema, onda vi ne možete.
Po zakonu sve lokalne samouprave su trebale da usvoje tu odluku do 17. januara.
Ali kod nas, kako bi?
To još nije.
Dobro, ima li vas dovoljno? Ima li dovoljno ljudi koji obrađuju te podatke i koji bi mogli da isprate taj tempo?
U našoj upravi sam samo ja na poslovima izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole po ovoj objedinjenoj proceduri. Po objedinjenoj proceduri postoje i zahtevi koji se rešavaju po članu 145. ovog zakona. Tu se izdaju odobrenja. Na tim poslovima imamo još
dvoje ljudi, je li tako?
Još dvoje ljudi.
Dobro, sad građevinska dozvola se u stvari dobija kada se skupe svi oni prethodni papiri. Sama građevinska dozvola je jedan, ali kako teče pribavljanje tih pripremnih papira, dozvola i svega koje se podnose kada se izdaje gradska građevinska dozvola? Da li te službe funkcionišu, imali tu dovoljno ljudi i podataka da bi ti papiri mogli da se pripreme?
Izdavanju građevinske dozvole prethodi izdavanje lokacijskih uslova. To je znači prvi korak. Za izdavanje lokacijskih uslova i podnosilac zahteva, znači ne mora da bude investitor, znači svaki podnosilac zahteva mora da uplati administrativnu taksu koja je propisana našom odlukom i da priloži idejno rešenje onoga što želi da gradi. Ukoliko podnese te dve stvari, nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja uslove imaoca javnih ovlašćenja, odnosno javnih preduzeća na nivou grada, u zavisnosti od potrebnih uslova i saglasnosti.
Dobro, to predugo traje? Da li tu investitor može za kratko
vreme? Ne, mi smo i po prethodnom zakonu imali neki dogovor sa javnim preduzećima da te uslove koje oni izdaju za pravna lica izdaju u roku od 5 dana, a za fizička lica u roku od 3 dana. Ovaj zakon novi predviđa da te uslove javna preduzeća izdaju u roku od 15 dana. Znači, kod nas to dobro funkcioniše. Da.
E sad, znači, čekamo samo da se donese ta odluka
da bi mogli da krenemo.
Trenutno u stvari nije izdata ni jedna građevinska dozvola, čekate
taj zakon.
Nismo
mogli zbog ugovora.
Dobro. Teren je pripremljen, kada se donese ta odluka, onda će to da film. Znači, ko hoće da investira, može da računa da će taj posao biti završen. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Eto, dobili smo prave informacije sa pravog mesta. Radica Milić, urbanista u Sekretarijatu za urbanizam i imovinsko-pravne poslove grada Vranja. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Puštite neku pet.
Sada njegova čerka ponekad spava sama. Razvratnici, pustite perverzije. Pijanice, ostavite piće bar na stran. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Svi ste vi ponekad anđeli. Dakle, da ne mogu, a da jednom ja. Devojčice, pustite perverzije. Devojčice, zaustavite krvarenje. Leve predkomore sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Da ja bala mogu, val na jednom i ja. Ponekad ranije odem u krem sa njom. Dečacico, nađite devojke.
seljaci, prestanite s lažima, pa na tren. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Svi smo mi ponekad anđeli. Da ja vala mogu, onda jedno mi ja.
Dobro jutro, Radio Beograd 1 u Vranju, mi smo ovde u Poslastičarnici u pešačkoj zoni, a ulica se zove Stefana Prvovenčanog i ako ste raspoloženi da nas upoznate, da nas vidite, došetajte, tu smo u izlogu, pa možemo malo i da popričamo, a ono o čemu ćemo sada pričati je ono što u suštini ljude posle svih priča, lokalni problemi, svakodnevica. Turizam je ipak nešto što ljudima donosi lepe trenutke i kada odu negde, ma ajde jeste možda ulica raskopana, ali ono lepo što može da se vidi je nešto što svakako ulepšava i život i dan. Ovde su sa nama Tomislav Stojanović, direktor turističke organizacije Vranje. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje.
I Marija Blagunovski, koja će nam otkriti tajne gastronomije ovoga dobro kraja. Dobro jutro. Mi smo imali prilike juče malo da osetimo te ukuse Vranja i moram vam reći da smo pa oduševljeni. Bilo nam je lepo dok smo jeli. Nije mala turistička ponuda Vranja. Vranje je stari grad i ima veliku istoriju i puno je toga što može da se vidi. Ajde da krenemo od samog grada.
Pa tako je, znači što se samog grada tiče, grad jeste jako star, iz 11. veka se prvi put pominje. Generalno posle nekog srednjevekovnog perioda razvoja grada Vranja, on pada pod tursku vlast i upravo jedan od najosnovnijih segmenata čitave ove priče jeste i ta ponuda iz nekog otomanskog perioda kulturno-istorijskog nasljeđa koje Vranje poseduje. Dakle, generalno pričamo o stvarima koje su nastale negde u kasnom 16. veku, poput ta mama, zgrade Selamluka i Haremluka, koje su onako jako, jako interesantne i možda i među najstarijim zgradama u čitavoj Srbiji. Kulturno-istorijsko nasljeđe jeste jedan od najznačajnijih delova ponude grada Vranja, koji jeste kao takav ucrtan na neku turističku mapu grada Vranja, koju svakako turistička organizacija posjeduje u skladu sa programima obilaska grada Vranja, primenjuje počev dakle u turama od 15, 20 sat vremena, 3 sata pa i više dana, sve u zavisnosti od toga koliko...
To znači kada turiste dođe u Vranje u turističkoj organizaciji, tako, može da dobije program onoliko koliko se zadržava,
svakako,
da obiđe.
Svakako, svako ima naravno preferenciju u okviru svog obilaska, u okviru svog boravka u Vranju, tako da u skladu sa tim turističke organizacije posjeduje i ponaosob ponude, sve zavisnosti od turiste, od pojedinca koji naravno želi da obiđe grad. Dakle, pričam svakako o segmentu kulturno-istorijskog nasljeđa. Ono što nisam pomenuo jeste i tvrđava Markovo Kale, koja jeste znači jedna od tvrđava iz ranog srednjeg veka. Smatra se da nastala na temeljima keltske tvrđave, a da jednostavno napuštena u 17. veku. Ono što je interesantno jeste da do samog Markovog Kala vodi i pešačka staza koja je relativno skoro markirana u toku prošle godine. Ona se spaja sa evropskim pešačkim krakom koji je svakako još jedan od deo te turističke ponude koje Vranje posjeduje.
Sad moram da vas pitam, biciklizam je nešto što je sada poprimilo velike razmere, da, mnogo ljudi vodi. Može li biciklom da se obiđe to sve? Kako
da,
to?
Da, svakako da može. Dakle, postoji regionalni put koji iz Vranja vodi do Leskovca, koji prolazi pored Markovog Kala, tako da naravno može i biciklom da se obiđe. Ono što jeste specifično, to je da je ipak interesantnije proći i obići prirodu koja je u tom delu izuzetno lepa. To je potez koji se naziva Kazanđol i u tom smislu naravno ići pešaka i mnogo interesantnije doći do Markovog Kala iz grada Vranja samo nogama. Dakle.
E sad imate vi i most.
Tako,
tako i to podsjeća onako na most u Veroni i na one italijanske stare mostove.
Zbog čitave ove priče jeste Vranje na neki način postalo srpska Verona, da kažem, zbog toga što većina legendi predstavljaju taj neki romantizam koji je Vranje još iz dela Bore Stankovića posle. Većina legendi, dakle, i naravno građevina koje su ostale nakon toga predstavljaju tu
taj, tu dozu romantizma koju Vranje ima i zbog čega jeste Srpska Verona. Dakle, Beli most jeste jedna od tih priča, jeste jedna od tih legendi. Sa druge strane imamo i Česmu Đerenku koja takođe ima u svojoj srži legendu o neuzvraćenoj ljubavi.
I kako drugačije?
Upravo to, i zbog toga i jeste interesantna priča i zbog toga i jeste Vranje dobilo svoj naziv Srpska Verona. Što se samog Belog mosta tiče, on jeste jedan od interesantnih turističkih resursa koje Vranje posjeduje. Naravno, priča istorijska slovi kao takva da je to u stvari ljubav između Turkinje i Srbina, koja nije bila dozvoljena,
pa još i bogatog
vreme,
turskog age i Srbina
to,
koji je siromašan,
i u tom smislu naravno nedozvoljena ljubav. Otac pokušao da ubije Srbina, ubio ćerku koja je zaklonila svojim telom svog izabranika, on je izvršio samoubistvo i na tom mestu je njena majka svakako podigla most koji će spajati dve obale reke, na taj način predstavljati, eto, sada već u pričamo u sadašnjosti, jedan spomenik ljubavi, jedan spomenik koji u nekom i naravno u nekom budućem periodu mi planiramo i mnogo, mnogo više da promovišemo.
Pročitala sam da za dan zaljubljenih parovi prelaze dva puta most, je li tako?
To nije samo što se dana zaljubljenih tiče, u toku cele godine legenda kaže da ko prođe most zatvorenih očiju, ostvarit ćemo se želje u ljubavi.
A eto, ajmo onda da idemo na most.
Upravo tako.
E sad, jako interesantna i lepa zgrada Narodnog muzeja i ona ima svoju istoriju, to je stara zgrada, je li
svakako,
tako?
Svakako, stara zgrada, 1765. godine podigao Rao Begđinoli i u početku je dakle služila kao muška zgrada povezana sa haremlukom koji se nalazi iza. Haremluk je svakako bio ženski deo, tu su bile kancelarije paše Rao Begđinolija i ona je služila posle oslobođenja naravno i kao gimnazija jedno vreme, da bi se tek 60. godina uselio Narodni muzej u samu zgradu.
E sad, treba spomenuti Vranjsku banju koja je u stvari biser.
U principu turistička ponuda grada Vranja jeste jako obimna, tako da kažem, pored kulturno-istorijskog naselja, s obzirom da je Vranje svakako veoma stari grad, Vranje na adekvatan način uvezuje i čitavu priču oko banjskog turizma, s obzirom da je Vranjska banja na 9 km od Vranja, i naravno planinskog turizma, s obzirom da je planina Besna Kobila, koja i predstavlja treći najveći vrh u Srbiji, u neposrednoj blizini nekih 30 km i pripada opštini Vranjska banja. U tom smislu Vranjska banja svakako, ono što jeste poznato, predstavlja najtopliju banju u čitavoj Evropi, mislim da je druga najtoplija na čitavom svetu, sa izvorima tople vode od 92 do 111 stepeni na pojedinim mestima. Ono što, na čemu mi radimo jeste razvoj turističkih potencijala. Kažem, Vranje ima veliki, veliki broj turističkih...
Moram da vas vratim na banju. Kakvi su kapaciteti? Koliko imali dovoljno za sve zainteresovane mesta?
Nažalost nema. Kažem, čitavo Vranje je pretrpelo jedan veliki udarac u tranziciji, tako da Vranjska banja nije izuzetak i u tom smislu predstavlja jednu od najnerazvijenijih opština same Republike, i u tom smislu ono na šta se fokusira i trenutno rukovodstvo Vranjske banje u saradnji sa turističkom organizacijom jeste razvoj turizma na jedan adekvatan način. Dakle, ono što sam pomenuo, dosta potencijala koje u nekom narednom periodu, mi već radimo na tome, ali u nekom narednom periodu svakako moramo dovesti u red, dakle, i te potencijale pretvoriti u neke naše komparativne prednosti.
Kada turista dođe i vidi sve to, svakako je čuo za čočeke, je li tako? Da li postoje mesta gde može turista da ode sada i uveče u kafanu i da nauči čoček korak i da se najede, pa da čujemo i šta će moći da pojede?
U principu, ono što jeste specifično zgrada, jeste ta pesma i igra koju je još Bora opisivao. Nažalost, mi danas u Vranju, osim u vreme održavanja velikih manifestacija gradskih, počeo od međunarodne smotre folklora preko Dana Vranja, na tim mestima svakako može turista, prolaznik, namernik da se upozna naravno sa vranjskom igrom, na svekolikim svadbama naravno koje se organizuju u Vranju, ali danas u ovom trenutku u kafanama u tom smislu se svakako ne može upoznati. ali naravno to ne sprečava da tu eto bogatu ugostiteljsku ponudu koje Vranje ima predstavimo na jedan drugi način.
Na jedan drugi način, a to je gastronomija koja je neizbežna. Kažu da bi upoznao narod, sedi za sto, pojedi hranu i popi čašu vina pa ćeš videti kakvi su. Recite nam kako, ajde onaj najveći specijalitet, ajmo čuvena samsa, ajde prvo da objasnimo šta je samsa, to je
čuvena samsa, jeste. Da. Pa ona se priprema veoma jednostavno, brašna, vode, kiselog mleka, inače imat ćete priliku da probate. Tu su i pita, zeljanik, propeć, banica, sukana.
Šta je propeć?
Propeć to je pita s sirom i jajima, takođe ručno mešana.
A jako kore moraju da budu domaće,
domaće,
tako, domaćica,
naravno,
mora sama da ih razvuče, naravno, ne može da kupi kore, jel tako?
Pored tih mesenih stvari, tu je tarana đuveč sa piletinom, gravčena tavče, sarmice od vinove loze koje se služe sa kiselim mlekom domaćim, razni neki slatkiši koji su, da kažem, izumrli.
Ali ima da se kupi tih slatkiša sada?
Pa nema da se kupi. To su vanilice, one gurabije, tatlije, mafiši,
i
crvenci, naravno.
A šta su crvenci? Aj, mafiši znam, šta su crvenci? A
crvenci prave se od šećera, nišeste, brašna i vode, veoma jednostavno,
jednostavno,
a
da,
jako ukusno. To se kasnije može alva od ozgo orah da se stavi, jako ukusno. Mm-hmm.
Šta biste još izdvojili iz gastronomske ponude? Roštiljen?
Roštiljen je neizbežan. Mi smo veliki gurmani i jako gostoprimljivi ovdje.
Jest,
u Vranju.
Jeste, to smo imali prilike imali da vidimo, da i da osjetimo.
I danas ćete imati priliku da od tih šta možemo izdvojiti još kao specijalitet.
Vranje ima lepo klimu za vina. Kakva su vina ovde?
Vina.
Pa evo, prvenstveno, znači, Vranje jeste bilo poznato kao vinarski kraj za vreme bivše Jugoslavije svakako, međutim, kažem ponovo, ono što nam je donela tranzicija jeste neko upropašćanje svih tih giganata koji se bave proizvodnjom vina. Danas imamo nekoliko vinarija u Vranju koje rade izuzetno dobro i imaju izuzetno dobra stona vina, tako da, naravno, vi ste pozvani da probate ta vina, da kada završite sa programom dođete i do turističke organizacije, naravno, i slušalci su pozvani da dođu da probaju vranjske vina. Inače, vranjski kraj je bio poznat po proizvodnji roze sorta vina. Eto, to je nešto što je onako specifično u ovom kraju. Ovde je Navip imao, jel te, velike vinograde i
Da li se obrađuju oni i dalje? Da li je to makar prešlo u privatne ruke? Pa,
nije. Većina vinograda, kažem, i većina Vranjanaca se u nekom ranijem periodu bavila vinogradarstvom, jer su veliki vinogradi u donjem delu grada bili, koji su većinom, jel te, nestali pod pritiskom doseljenika, koji su došli sa različitih strana, kada je većina starosedelaca svoje vinograde i prodala. Na tim mestima starih vinograda su napravljene sada kuće. U tom pravcu se svakako i Vranje širilo.
Dobro, eto, ja se nadam da smo uspjeli za ovo kratko vreme makar deo turističke ponude, a i gastronomske. Topla preporuka, evo, ja ovako
topla
već nekoliko puta
da
sam ponovila da smo stvarno imali prilike da probamo svašta i da je sve to sjajno i eto, ko može neka dođe u Vranje i neka se opusti, a kada su manifestacije i da zaigra čuveni čeček i da se dobro umori igrajući ga. Naši gosti u ovom delu jutarnjih programa bili su Tomislav Stojanović, direktor turističke organizacije Vranje, hvala vam.
Hvala
i Marija Blagunovski, koja nam je otkrila nekoliko gastronomskih specijaliteta. Hvala.
Hvala
vam još jednom. Dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan iz Vranja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako tužilaštvo i policija najavljuju da će uhapsiti šefa kosovske diplomatije Hašima Tačija ukoliko dođe u Beograd, organizatori konferencije o Zapadnom Balkanu, koje su i pozvale Tačija, prenose da je on potvrdio dolazak 24. aprila. Njegov zamenik Petrić Seljimi rekao je da je Tači spreman da učestvuje na sastanku, ali da poseta zavisi od političke volje u Beogradu. Prištinski mediji prenose da Brisel vrši pritisak na Srbiju da prihvati posetu Tačija i da mu pruži punu bezbednost. Navodi se i da su neke evropske zemlje spremne da organizuju putovanje Tačija helikopterom iz Prištine u Beograd. Tači je inače u Srbiji osuđen u odsustvu na 10 godina zatvora zbog terorizma. Naredna runda pregovora Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi da bude održana u utorak. Sastanku premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe posredovaće visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini. Poslednji sastanak na nivou premijera održan je početkom februara kada je potpisan sporazum o pravosuđu. Predsednik Tomislav Nikolić razgovaraće u Vatikanu sa Papa Franjom i drugim zvaničnicima Svete stolice. Nikolić u Vatikanu odlazi na poziv pape, a uoči odlaska rekao je da će preneti pojedine stavove Srpske pravoslavne crkve, koji su, kako je rekao, od zajedničkog interesa. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se pripremno ročište u postupku za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvije, za koje su optuženi nekadašnji načelnik DBA Radomir Marković i trojica bivših pripadnika te službe Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Pripremno ročište je zatvoreno za javnost. Svet, bivši španski ministar financija i direktor Međunarodnog monetarnog fonda Rodrigo Rato, uhapšen je u Madridu. Mediji navode da je Rato optužen za brojne prekršaje, uključujući prevaru i pranje novca. Uhapšen je u svom stanu nakon tročasovne policijske pretrage. Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Monte Carlo igra protiv Hrvata Marina Čilića. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije od 13:30. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu do 27 stepeni, tokom noći u severnim krajevima na oblačenje sa kišom i padom temperature. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Ne kaže se zadnji, nego poslednji. Nije ti to zadnji ispit, nego poslednji. Ne sediš u zadnjem, nego u poslednjem redu. Toliko su me godinama ispravljali da više uopšte nisam sigurna kada treba da kažem zadnji, a kada poslednji. Pokušala sam ovu dilemu da rešim ju s pomoć antonima. To su one reči suprotnog značenja, pa sam mislila, ako znam šta je prvo, pa znaću i šta je poslednji. A prema nečem prednjem, lako ću odrediti šta je zadnje. I bilo je lako, recimo, sa prednjim i zadnjim točkovima na biciklu. Ili sa prvim i poslednjim ispitom. Ali šta ću sa bioskopom? Da li sedim u poslednjem ili u zadnjem redu? I da li sam pojela zadnji ili poslednji kolač? I da li ću ja biti zadnja ili poslednja na svetu koja je naučila kada se u srpskom jeziku kaže zadnji, a kada poslednji?
Srpski na srpskom.
U pravopisu srpskog jezika ovako piše. Zadnji, pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. To znači da se može reći i u zadnje i u poslednje vreme, i u zadnji i u poslednji čas. Jezički rat oko ova dva prideva vode zapravo oni koji smatraju da ne treba mešati njihovo vremensko i prostorno značenje. Poslednji je pridev koji bliže određuje neki vremenski odnos, na primjer, Milica je poslednja stigla na posao, a zadnji bliže određuje prostorne odnose i označava nešto što je pozadi, recimo zadnje gume na kolima. Međutim, kako je lepo rekao naš čuveni filolog Aleksandar Belić, jedina stalnost u jeziku jeste njegova promjena, pa su značenja prideva zadnji i posljednji počela da se mešaju i ima tome više od pola veka. Tada se činilo da će akademik Mihajlo Stevanović svojim objašnjenjem stati na rep ovom problemu. Ali to se nije dogodilo. I dalje se i među učenima i među priučenima vode debate kada se kaže zadnji, a kada posljednji. Stoga uz napomenu da svaka reč ne mora imati samo jedno značenje, drugi i posljednji put citiramo šta piše u pravopisu. Zadnji nije pogrešna upotreba ni u značenju posljednji.
Uopšte mi nije palo na pamet da prelistam pravopis. Evo, stvarno tako piše. Zadnji može kao poslednji. Čekaj, imam i prethodni. Doduše, on sad više ne važi, ali svejedno da vidim šta tu piše. Zadnji nema. Ne piše ništa. Čekaj, imam i onaj još stariji iz 1960. Aha, zadnji. Piše zadnji Adam. To ima veze sa velikim slovom, a posljednji se ne spominje. A, dobro, svejedno, ti pravopisi onako više ne važe. U posljednjem pravopisu srpskog jezika i zadnjem koji mi je u rukama, rešena je jedna od mojih posljednjih jezičkih dilema. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Sevec.
Oh,
Dobro jutro još jednom, pozdravi iz Vranja. Jutarnji program Radio Beograda uhvati dan ovoga jutra iz Vranja i ne samo jutarnji program, već i druge emisije prvog programa Radio Beograda, emisije drugog programa Radio Beograda i programa 202. Ušli smo i u treći sat i u 8 časova i 11 minuta. Ajde prvo da spomenemo kakve su najnovije temperature, kolike su prema merenjima u 8 časova. Moramo da krenemo od Vranja, to je naš grad domaćin. Porasla je temperatura, sada je 11 stepeni i potpuno je vredno, vedro, grad je onako okupan suncem i lep je pogled ovde iz poslastičarnice u kojoj sedimo. Mi smo u šetačkoj zoni u ulici Stefana Prvovenčanog, razgledamo grad i evo vodimo program i naše slušalce upoznajemo sa svim interesantnim detaljima vezanim za ovaj grad i za svakodnevni život u Vranju. Rekao, znači temperatura u Vranju 11 stepeni, u Novom Sadu 18, Beograd 19, Kragujevac 18 i Niš 14 stepeni. Prognoza za danas kaže da će najviša temperatura biti od 23 do 28 stepeni, toplo i vedro. Uživajte u ovom lepom danu kao i u prethodnim, zato što večera stiže od severnih krajeva na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Kažu pašće temperatura do 10 stepeni, tako da za vikend umesto da se šetate nosit ćete kišobrane. E, sada je u našem jutarnjem programu vreme za kviz.
Kviz.
Prizma iz Kragujevca dodeljuje vam poklon paket Relastil proizvoda, vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. Pošto smo u Vranju, nećemo imati telefonsko uključenje, već prolaznike koji žele da učestvuju u kvizu i da osvoje nagradu, i u ovom slučaju ovo je prolaznica. Dobro jutro. Kako se zovete?
Ja sam Milena.
Milena iz Vranja. Milena, da li ste spremni da odgovorite na nekoliko pitanja pa da osvojite ovaj vredan, stvarno vredan paket?
Da.
Jeste. Ovaj projekat Radio Beograda je projekat radio koji se vidi povodom godišnjice Radio Beograda, okrugla i velika godišnjica je proslavljena prošle godine. Koliko godine je napunio Radio Beograda?
90 godina.
Bravo, 90 godina Radio Beograda. E sad moramo malo pitanja vezana za Vranje, nekako je to i logično, pošto se ovde nalazimo. Kako se zove pisac koji je napisao Koštan?
Bora Stanković.
Bora Stanković. Jeste, ja znam da slušalcima deluje lako, ali ovo je potpuno vezano za ovaj grad. I treće pitanje, kom trubaču iz Vranje je podignut spomenik u ovom gradu?
Baki i Bakiću.
Baki i Bakiću. Epo, osvojili ste nagradu, pokazali ste zavidno znanje. Hvala. Milena, znači Prizma iz Kragujevca vam dodeljuje poklon paket Relastil proizvoda, vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. Ovaj paket sadrži preparate za negu kompletnog tela, onako od glave do pete, tako da ćete moći da uživate i možete da nam javite kakvi su efekti ovoga.
Hvala.
Hvala vam, Milena, puno na učešću u kvizu. Sada ćemo čuti malo muzike, a onda nam stižu i novi gosti iz Vranja.
I've got a fire in my belly, I'm gonna take it and get it on telly and tell the whole world how I feel about you. 'Cause I've been wrong so many times, this world hurts 'cause I'm not of your kind, and tell me how to live without glee on my sleeve. But ooh, mister, tell me what life's like for you. And ooh, sister, how do I live like you?
Pusti priču.
Talasaj.
Politički triler u zemlji čuda. Napeta indijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugog.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Čuveni Artis kvartet i Anika Vavić klavir 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Nastavljamo naš jutarnji program Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Vranja. U prethodnih skoro dva sata razgovarali smo sa mnogim sagovornicima koji su pokušali da nam približe život u ovom gradu. Tu nam je bila Radica Milić iz urbanista u sekretarijatu za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Pričali smo o bogatoj turističkoj ponudi Vranja i kada se čuje šta sve u Vranju ima da se vidi i kakva je to voda u Vranjskoj banji koja ima od 90 do 100 i nešto stepeni. Topla je preporuka svakako da se svrati. Puno je tu i istorijskih spomenika. Razgovarali smo i o lokalnim problemima sa doktorom Slobodanom Stamenkovićem koji je predsjednik Skupštine grada. Pričali smo o svakodnevici Vranja i jeste, ima, svaki grad ima neke svoje probleme, ali svako negdje ipak pokušava da gleda u budućnost sa osmehom. A ono što svakako čini budućnost i što treba da predstavlja neka lepša vremena kada gledamo unapred su mladi. I zato u gostima ovde imam Nemanju Dejanovića iz Kancelarije za mlade Vranja. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
U jutarnji program Radio Beograda. Ja sam stekla utisak da ima mnogo mladih ljudi u Vranju. Sinoć kada smo prošetali kroz grad, mladost na svakom koraku. Grad je veoma živ i sad grad je mali, ali treba uposliti te mlade ljude u onom najpozitivnijem smislu te reči. Ne mislim posao za platu, nego im organizovati aktivnosti koje će da ih i zabave i edukuju i negde da ih sklone od nekih izazova koji svakako nisu preporučljivi. Šta je to što Kancelarija za mlade radi? Kakvi su to projekti? Čula sam da ste strašno vredni i da imate puno aktivnosti.
Hvala najlepše, hvala.
Kancelarija za mlade Vranje je formirana maja meseca 2010. godine i već od tada smo počeli sa nekim malim aktivnostima da bi do sada realizovali veliki broj projekata, veliki broj tih akcija koji je pokrenuo zaista veliki broj mladih ljudi u našem gradu. Kao što ste rekli, ne u cilju zapošljavanja, već u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih. Mi se zaista trudimo da svakim novim projektom ili u svakoj narednoj godini organizujemo nešto novo što će biti interesantno mladim ljudima, a to sve činimo u saradnji sa organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou ili na nacionalnom nivou, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i sa drugim ministarstvima, tako da zaista se trudimo da uspostavimo što bolju saradnju sa svim akterima omladinske politike, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na nacionalnom nivou, i da jednostavno imamo šta da ponudimo mladim ljudima.
I šta je to što konkretno? Videla sam najavu sada da tražite volontere za međunarodno prvenstvo pasa.
Međunarodna izložba pasa.
Izložba pasa, pa, da.
To je jedna od aktivnosti. Mi zaista
imamo... Dobro, ovo je sad da, nekako najbliže, pa sam to videla.
Puno aktivnosti. I,
šta biste izdvojili? Koji su to projekti koji su mlade zainteresovali da su se odazvali?
Mladi su najviše zainteresovani za projekte koji se tiču karijernog informisanja. Obzirom da je ta oblast postala vrlo popularna u Srbiji, a tu oblast provode kancelarije za mlade i u saradnji sa srednjim školama i nacionalnom službom za zapošljavanje, mi smo primetili da to zaista interesantno mladim ljudima, naročito učenicima završnih razreda srednjih škola, kada se nalaze pred jednom velikom odlukom koji fakultet odabrati ili kojim zanimanjem se baviti nakon srednje škole. Tako da mi organizujemo vrlo zanimljive radionice karijernog informisanja, vršnjačkog karijernog informisanja, koje su zaista zanimljive, edukativnog karaktera. Mladi prikupe zaista dosta informacija koje se tiču načina traženja informacija o fakultetima, zatim informacije koje se tiču njih samih, kako doći do toga šta je ono što oni vole, šta je ono što oni žele, kako da napišu CV, motivacijono pismo, kako da se pripreme za poslovni intervju. Obzirom da taj poslovni deo koji sam napomenuo, radna biografija, nije vezan samo za traženje posla, već i za, sada je već potrebno i za određene seminare i treninge da mladi imaju CV, motivacijono pismo, da sastave motivacijono pismo. Tako da, eto, na primjer, ta oblast je vrlo zanimljiva mladim ljudima i mi se već godinama bavimo tom oblašću i iz godinu u godinu napređujemo, kao i svaku drugu oblast kojom se bavimo. Evo, na primjer, ove godine smo ostvarili čvrstu saradnju sa srednjim školama, svim srednjim školama u Vranju, tako da zajedno sa pedagoško-psihološkim službama svih srednjih škola mi organizujemo te radionice u srednjim školama. Ja sam sastavio jedan program koji u suštini traje 4 dana po 3 sata, to je baš ono opsežni program karijernog informisa, međutim sam uspio da to sve smestim u neka dva školska časa otprilike, mislim, to je malo neverovatno, ali to su najbitnije informacije, to se dopalo školama i učenicima, tako da, eto, to trenutno radimo sa njima. Dakle, zaista se trudimo da svako od naših aktivnosti podignemo na viši nivo i da, kao što bih ja rekao, institucionalizujemo sve naše aktivnosti.
E sad, dobro, ono što se stalno spominje je želje mladih da odu. Ili iz rodnog mesta u neke veće gradove, ili da prosto odu u inostranstvo. Kako je raspoloženje među mladima ovdje?
Po tom pitanju smo radili projekat migracije mladih pre 2 godine otprilike. Ispitivali smo kakav je teren, da tako kažem. Odnosno, šta je to što mladi najviše žele, zbog čega bi mladi ostali, a zbog čega odlaze. Mi smo se skoncentrisali na ono šta bi zadržalo mlade u našem gradu, u tom istraživanju, i prosto smo radili to istraživanje po, naročito u oblastima koje se tiču onoga što bi mi trebali da pokrenemo u našem gradu da bi zadržali mlade. Naravno, tu je posao kao prva i osnovna stvar, jer se mladi suočavaju sa velikim problemom siromaštva. Takođe, izrazili su, to jest naglasili su da im nedostaju informacije. Upravo zbog toga smo i mi pokrenuli infocentar u okviru Kancelarije za mlade, koji se zaista trudi da apsolutno sarađuje sa svim organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, javnim službama i da prenosi te informacije preko interneta do mladih ljudi ili putem infotabli koje smo postavili u našem gradu, tako da mladima budu vidljive te informacije. I nismo stali tu, već sam, pošto je Facebook,
društvene mreže,
društvena mreža koja je popularna, uključili smo sve učenike srednjih škola, formirali smo za svaku srednju školu Facebook grupu, čak i u tim Facebook grupama prosleđujem informacije, tako da nemoguće da mladi ne budu upoznati sa nekim informacijama.
E sad dobro, da vas vratim na to istraživanje, možete li reći procente ko bi ostao, ko bi otišao, gde bi otišao, pa, kako je neko opšte raspoloženje?
Ne mogu tačno da se setim procenta, ali velika većina bi otišla iz Vranja.
Da. A šta je to što bi ih zadržalo?
Kulturne aktivnosti, sportske aktivnosti, različita dešavanja koja su njima interesantna, ali je zanimljivo to da u Vranju postoje kulturne aktivnosti, kulturne dešavanja,
sportska. Da, Vranje, to sam u razgovoru juče saznala, 13 velikih manifestacija godišnje, što uopšte nije malo, to je jedna mesečno velika manifestacija, imaju izložbe, imaju predstave.
Borini,
dobro, sad nemamo predstave, da pozorište, evo saznali smo da će do oktobra pozorište biti gotovo, pa eto, to će biti lepa vest.
Postoje aktivnosti, dakle, nešto se dešava u našem gradu, međutim, nisu i dovoljno informisani o tome. E, upravo zbog toga taj infocentar, i ne samo infocentar, već celokupno ta aktivnost koja se tiče informisanja mladih o tim aktivnostima.
Kako reaguju, koliko učestvuju u tim vašim aktivnostima koje im organizujete? Da li je veliki odziv ili su nezainteresovani? Kako vam se čini?
Definitivno su podeljeni mladi. Znači, postoje mladi koji su zainteresovani da budu deo tih van nastavnih aktivnosti, da nauče nešto novo što nije vezano za formalno obrazovanje, već za tu oblast neformalnog obrazovanja, ali svakako postoje mladi koji prosto nisu zainteresovani za tako nešto, već bi svoje slobodno vreme iskoristili na nešto drugo. Kancelarija za mladi, moj tim u Kancelariji za mladi, se zaista trudimo da one mladi ljude koji su zainteresovani da nešto urade za sebe i da urade za zajednicu, da motivišemo da se što više aktiviraju u tom pronalaženju sebe i izgradnji samih sebe, tako da stalno radimo na tim raspisivanju različitih konkursa za volontiranje na različitim volontarskim programima, kako bismo odabrali, da kažem, te mlade i kasnije ulagali kroz rad Kancelarije za mlade u njihove kapacitete.
Sada, prošlogodišnje one poplave su pokazali koliko mladi mogu da učestvuju i koliko mogu da pomognu. Da. Kako je to izgledalo ovde u Vranju?
Da, to je neverovatno u tom trenutku koliko su mladi postali svesni svoje uloge, odnosno šta mogu učiniti za druge mlade u našoj zemlji, i ja sam se zaista u tom trenutku iznenadio, bio sam vrlo prijatno iznenađen koliko poruka je meni stiglo na Facebooku, koliko ljudi me zvalo u kancelariju, to je mladih ljudi, koliko me zvalo u kancelariju, nudilo svoju pomoć. Tako da svima smo pružili naravno priliku, usmerili ih na Crveni krst ili na neku drugu organizaciju. U Vranju smo u tom trenutku apsolutno svašta radili. Organizovali smo punktove u svim organizacijama koje se bave mladima na različitim mestima u gradu za prikupljanje pomoći.
Moramo da podsjetimo da je Vranje stvarno bilo ugroženo od poplova i bilo je problema, je li tako?
Pa ne baš, ali jesmo.
Jeste, uvek postoji opasnost.
Okolina da, okolina da.
Dobro, i sad to u stvari nam je pokazalo da kad se mladi dobro uposle, oni hoće.
Da.
Kada im se da motiv, oni svakako hoće.
Da.
I sada da spomenemo, i ipak nadam se da je to stvarno velika manjina onih koji ipak pokleknu, krenu nekim drugim putem. Imate li tu neku podršku, saradnju, da li je su se odali narkomaniji, alkoholizmu, bilo čemu, pružate li ruku, pomožete li?
Mi imamo zaista odličnu saradnju sa Centrum za socijalni rad, pre svega Centrum za socijalni rad u Vranju, i to naročito u oblasti saradnje sa mladima koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini i mladima koji su iz materijalno ugroženih porodica ili mladi sa problemom u ponašanju. Ti mladi su već od 2010. godine uključeni u rad Kancelarije za mlade kao volonteri, i to je zaista lepo kako se oni uklapaju u ovaj tim Kancelarije za mlade. Zatim radimo sa Zavodom za javno zdravlje, koji se naročito bavi promovisanjem zdravih stilova života, naročito prevencija polno prenosivih bolesti, i sa njima zaista radimo uspešno, sa doktorkom Biljanom. Radimo sa klubom lečenih zavisnika Most u Vranju, tako da mi smo organizacija koja je apsolutno sa svima ostvarila saradnju.
Sve da. Segmente života, da. Mladih
i
ljudi.
I kad god neka ustanova, organizacija ili kogo želi nešto da organizuje, a tiče se mladih, kontaktiraju nas i mi im pomognemo oko organizacije, obaveštavanja mladih, informisanje o svemu, tako da mogu da kažem da jeste da je u pitanju kratak period, relativno kratak period, 5 godina rada Kancelarije za mlade, ali smo zaista ušli u suštinu kako organizovati događaj, kako animirati mlade ljude, kako prikazati neku temu i učiniti je zanimljivo mladim ljudima. Dakle, da to predavanje, na primjer, o polno prenosivim bolestima ne bude dosadno, ili kako mladi kažu, smorno.
Da, kako oni to kažu.
Mi to učinimo zanimljivim, znači kroz neke radionice, interesantne klipove. Tako da, eto, uvek se trudimo da unapređujemo naš rad.
Eto, nadam se da će to pomoći da mladi ipak požele da ostanu umesto da odu negde daleko. Lep je ovo grad i nadamo se da će biti i budućnosti za sve one koji svakako ovde žele da ostanu. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Vi prosto zračite optimizmom i to je onako da dobar signal i za ovaj grad. Bio je ovo Nemanja Dejanović iz Kancelarije za mlade. Hvala još jednom.
Hvala vam na pozivu.
Dobro jutro, slušate Radio Beograd koji danas emituje svoj program iz Vranja. Thank you.
it from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Dobro jutro još jednom, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program. Sa vama smo u jutarnjem programu još 21 minut. Nadam se da ste za ovih, evo, nepuna 3 sata uspeli da steknete sliku o Vranju, da vidite kako se živi, kako mladi žive, kako odrasli, kako funkcioniše svakodnevni život. I činjenica je da negde uvek možemo da se prepoznamo, dakle god smo, čini se da ljudi uglavnom žive slične živote. Ali evo sada kada smo sve to ispričali onako u određenim delovima života, hajde sad sve to da objedinimo pa da vidimo kakva je u stvari budućnost Vranja i gde je Vranje na mapi Srbije danas. Ovde sa mnom je zamenik gradonačelnika Vranja, Dragoljub Sivanović. Dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro, hvala na pozivu i dobrodošlica svim vašim slušalcima u najjažniji grad Srbije.
Hvala vam. Čuli smo, rekoh, kako izgleda ovako u pojedinačnim delovima život u Vranju, ali sad ovako da pogledamo jednu celokupnu sliku. Gde je Vranje na mapi Srbije kada poređamo sve one probleme i pozitivne stvari, najjužniji naš grad?
Pa ja bih rekao da se Vranje nalazi u sličnoj situaciji u kojoj se nalazi svi gradovi, da kažemo, te neke srednje veličine u našoj zemlji. Delimo sudbinu ostalih i kod nas je, nažalost, velika ekonomska kriza i mi uvodimo različite mere štednje, borimo se s ovom teškom ekonomskom situacijom kako znamo i umemo, ali postoje neke stvari koje nam daju razloga za optimizam i zbog kojih se nadamo da će Vranje nekad povratiti nekad svoj karakterističan stari privredni sjaj.
Privredni sjaj Vranja koji se ogledaju u Košteni i u Jumku i u mnogim kombinatima,
Simpo, jeste mnogo. U duvanskoj industriji.
Sve je to. Da, čuli smo neverovatan podatak da u duvanskoj industriji sada radi 10 ljudi od hiljada koje su tu radile.
Mislim da je neki brojka negde oko stotinak ljudi.
I neka je i sto u odnosu na one hiljade od ranije. Šta se dešava sa svim tim ljudima koji su bez posla ostali? Koji je procenat nezaposlenosti? Ako možete okvirno da nam kažete.
Pa, reći ću u apsolutnoj brojci. Broj nezaposlenih u Vranju je oko 8700 prema podacima Nacionalne službe za nezaposlene. U odnosu na ukupan broj stanovnika kojih imamo negde oko 84.000, to je brojka od oko 10% ukupnog broja.
Veći je
procenat u onim ekonomskim pokazateljima koji se računaju po utvrđenim metodologijama. Mislim da je posebno teška situacija sa zapošljavanjem visokoobrazovanih ljudi. Mi od tog broja od 8700 nezaposlenih imamo 1670 visoko obrazovanih ljudi sa šestim i sedmim stepenom.
Što je veliki procenat.
Nekako se za njihovo zapošljavanje više brinemo i pribojavamo s obzirom da investitori koji dolaze uglavnom zapošljavaju 95% onih niže obrazovanih ljudi koji se bave proizvodnjom, dok se malo teže zapošljavaju ovi visoko obrazovani ljudi, zbog kojih i imamo određene programe kao što je prva šansa, stručna praksa i tako dalje.
Vidim da je i raspisan bio konkurs za samozapošljavanje, da ste i tu odvojili neka sredstva iz budžeta
grada. Još uvijek
grada.
Nemamo konkurs za samozapošljavanje, ali to je jedno od četiri mere koje planiramo za podsticanje zapošljavanja ove godine. To su mere koje se finansiraju isključivo iz lokalnog budžeta. Pored stručne prakse, tu je samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta i pomoć novim investitorima za obuku novih radnika.
Sad kad kažemo samo zapošljavanje, koje su to delatnosti u kojima građani mogu da konkurišu i da dobiju, kako da se samo zaposle?
Pa ovaj naš konkretno program je
šta treba Vranje?
Koji je po suštini isti kao i program koji ima Nacionalna služba za zapošljavanje i tu se radi o sumi novca koja nije velika, to je 160.000. Sa tim novcem može da se pokrene eventualno neki mali biznis, radi se uglavnom o zanatskim radnjama, tipa opremanje, ne znam, frizerskih salona.
Da, Vranje je bio zanatski grad nekada, mnogo zanata je ovde i postojalo, izgubilo se to vremenom.
Pa onih starih zanata se nažalost izgubilo, međutim imamo i dalje puno zanatlija koji su proistekli iz ovih velikih firmi, kao što je na primjer Simpo, gde sad ljudi evo upravo dobijaju otpremnine, nekih 1500 ljudi i uglavnom su to ljudi koji se bave tapetarskim ili stolarskim zanatom i onda oni eto mogu uz takav podsticaj da kupe eventualno neku nedostajuću mašinu, alat i pokrenu neki svoj sobstveni posao, koji radi se znači o malim i mikrofirmama ili porodičnim firmama.
E sad, spomenuli ste vi i velike investitore, strane investitore koje svi željno očekujemo u svim krajevima naše zemlje, donose posao ne za visoko kvalifikovanu radnu snagu, ali svakako donose posao. Koje su to kapitalne investicije koje vi očekujete u Vranju i koje bi mogle da doprinesu da se problem nezaposlenosti reši?
Pa Vranje je pre par godina dobilo jednu novu industrijsku zonu koja je i 13. slobodna zona u Srbiji i u kojoj već imamo dva investitora koji uveliko grade svoje proizvodne objekte. Radi se o dve italijanske kompanije Geox i Ditri Italija Jedna je iz, naravno, čuvena obućarska firma, a druga je iz oblasti tapaciranog nameštaja. I fabrika Geox se upravo privodi kraju ovih dana. To je investitor koji već radi u Vranju, u iznajmljenom prostoru i zapošljava negde oko 300 radnika. I u sledećoj fazi, kad završe tu fabriku, oni će zaposliti 1000 ljudi. To zapošljavanje očekujemo do kraja godine. A sledeće godine očekujemo završetak fabrike Ditri Italija i zapošljavanje negde oko 500 ljudi. Pored toga, mi imamo i druge potencijalne investitore sa kojima se nalazimo u različitim fazama pregovora. Imamo jednu rusku kompaniju sa kojom smo, čini mi se, uspešno okončali pregovore i koja bi trebalo da uskoro krene da radi. Imamo jednu američku kompaniju s kojoj se nalazimo u početnoj fazi pregovora. Tu su i veliki trgovinski lanci poput Lidla ili Imo Finansa. Tako da smo tako da i vrlo, vrlo intenzivno radimo na privlačenju stranih investitora.
Evo, sad nas se u razgovoru pridružio i gradonačelnik Vranja Zoran Antić. Dobro jutro, dobrodošli. Sa vašim zamenikom smo evo sad popričali o nekim investicijama. Vi ovako imate najbolji uvid, kompletnu sliku. Ima li budućnosti za one koji su razočarani, koji žele da odu iz grada? Evo, pričali smo i sa Kancelarijom za mlade, kažu da mladi žele da odu. Hoće li se ostvariti sve ovi planovi, makar deo? Kako vam izgleda, kakva je klima i atmosfera?
Pričam onima koji žele da odu, dakle, najviše njih žele da odu iz države, dakle, zbog trenutno stanja u državi. A što se tiče grada, grad ima svoje kapacitete i grad koji ima 32.000 zaposlenih u privredi, naravno da ima svoju perspektivu i budućnost. Jedan deo ljudi će morati, vjerojatno, dakle, zbog svoje životne egzistencije u nekom budućem periodu, da se potpuno opredeli za neke druge vidove života i rada, pre svega na selu i oblasti poljoprivrede. Je to grana koja je trenutno, dakle, najnerazvijenija u državi. Prema poslednjim pokazateljima i prema nekoj analizi koju su imali u listu NIN 2017. godine, će ući u proces, dakle, kada će stranci moći potpuno da slobodno kupuju zemlju, a znate ono staro pravilo, čija zemlja njegova je vlast, dakle, naprosto ono kome proizvodi hranu i ko vam distribuira proizvode za život, ovom određuje i diktira neke uslove života. Dakle, koliko to nije matično srpsko stanovništvo, onda ćemo zaista mi u gradovima biti u problemu ko će nam plasirati i proizvoditi hranu i po kojoj ceni. Tu se otvara prostor, dakle, za razvoj industrijskog radnika u oblasti poljoprivrede. S druge strane, preduzeće o restrukturiranju koja čekaju svoje vlasnike većinskog kapitala, jednostavno imaju prostor da mlade, ambiciozne ljude, pismeni, školovane, apsolutno, dakle, svojim proizvodnim kapacitetima.
Upravo sam to htjela da vas pitam, problem su stvarno nezaposleni, visoko školovani ljudi.
Ne bih ja rekao da su problem visoko školovani.
Ne oni problem, nego problem je zaposliti.
Problem je što država mora da uredi standard, dakle, da zna tačno da ne može da na potpunoj margini tretira svoje stanovništvo i njegove kvalitete. Dakle, državna politika mora da bude vrlo jasna u oblasti zapošljavanja, ispod koje granice minimuma ne mogu građani ove zemlje da budu plaćeni, i onda će, naravno, dakle, doći do jednog potpunog kvaliteta iz kvantiteta, dakle, nekih kadrova koji sada školuju po raznoraznim budžacima i tako dalje, dakle, nekim mestima sumnjivim diplomama, dakle, nego će se vrednovati i kvalifikovati ono što je zaista pokazalo znanje na fakultetima, na visokim školama. Problem je, naravno, i srednjoškolski kadar koji je negde u nekom post traumatskom periodu, dakle, odnosno 90. i 2000. godinu, dakle, ljudi koji su negde na zalasku svoje životne radne karijere, a koji su, da kažem, ostali bez posla, ne mogu da se snađu, dakle, kako njim odgovoriti u ovom datom momentu, dakle, da njih zaposliti, naći mogućnost da dođu do penzije, do socijalno zdravstvenog osiguranja. Dakle, naprosto, to je jedan od jedno od najvažnijih pitanja, dakle, kako odgovoriti pre svega srednjoj generaciji, ljudima koji se nisu snašli u procesu tranzicije, a onda omogućiti ovima najmlađima, dakle, da dođu do posla time što ćete otvoriti potpuno liberalizovati, dakle, državnu privrednu ekonomiju.
Koliko vi možete kao lokalna samouprava da u vašim okvirima
delate? Mi možemo u okvirima lokalne politike, lokalnih taksi, omogućavanja zemljišta, dobrih benefita za poslovanje, poslovanje, dobre saradnje, da kažem, odgovore domaćinske saradnje sa mogućim investitorima, ali da vam kažem, dakle, lokalne samouprave ne vode ekonomsku politiku, fiskalnu i privrednu. Dakle, mi možemo da se otvorimo koliko god hoćete prema bilo kome, kao što smo se otvorili. Ranije prošle godine, mislim da je gospodin Stanović rekao, dobilo dva top 10 Financial Timesa, sada ćemo dobiti neku nagradu u Londonu i tako dalje. Geopolitički položaj, geostrateški položaj kraja je takav da svako normalno ko ima pare u svetu bi došlo da ulaže ovde, jer imate 118 stepeni termalnu vodu u Vranjskoj banji, imate na 20 minuta atletski centar, na 20 minuta autoputa E75. Dakle, dva najveće prirodna blaga od novlje izvore energije, čistu prirodu, putem, dakle, koji može da se za pola godina uredi, stižete na Vlasinu. To nemaju ni najrazvijenije zemlje u Evropi. Dakle, to ima ovaj kraj. Ovaj kraj koji je tranzitni u području granice, graničenja sa Makedonijom, sa Bugarskom, kopnena zona bezbednosti i autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, dakle, položaj fantastičan. Ali šta smo mi kod države uradili da razvijemo ovaj kraj? Ništa. Dakle, naprosto odnos centralnih vlasti prema jugu se mora, znači mora da se promeni apsolutno u svakom pogledu. Kad pričamo o Vranju, mislim i na Pirot, i na Niš, i na Leskovac, i na Prokuplje, naravno, mislim, znači apsolutno posebna prednost za nas je aerodrom car Konstantin Veliki u Nišu, koji je žila kucavica, dakle...
Jeste, kad se završi razum, ovaj deo autoputa, to dakle, će biti
dakle, mi imamo
prohodno.
Mogućnosti da se kao jug razvijamo i to je osnov ono pitanje o kojem ste mi postavili, dakle, kako možemo da se razvijamo i kako će mladi ostati ovde. I naravno, još jedan predoslov, to je izgradnja građanske države sa punim sistemom vladavine prava, gde ti mlade ljudi mogu da se potpuno ste bezbedni, sigurni, da im niko ne može ugroziti, dakle, njihov integritet, slobodu mišljenja, pravo delovanja.
Vranje je centar Pčinjskog okruga. Kako ide saradnja svih gradova i opština koje se nalaze tu? Koliko uspevate da koordinirate jedni sa drugima? Vi primate i pacijente iz celog ovog dela. Imate pritisak, veliki je to broj građana. Kako izlazite na kraj sa tim?
Pčinjski upravni okrug ima negde oko 250.000 stanovnika, heterogenog je sastava i nacionalnog i etničkog i verskog. Političkog, dakle, u smislu upravljanja u opštinama takođe. Ja mogu da kažem da neke posebne tenzije, dakle, u odnosima stanovništva na bilo kojoj osnovi, dakle, koja može da poremeti, dakle, međuljudske odnose ili da na bilo koji način dezavuiše odnos pojedinca, dakle, nema. Naravno da je Vranje pod opterećenjem jer je centar okruga, komanda 4. brigade, policijske uprave, bezbednostnih organa, zdravstvenih je, dakle, ovde u Vranju i da je list stanovništva svaki dan jako veliki. Dodatno težava i uslovi života i saobraćaja. Moram da kažem da sam, evo, jako Srbin, izrazito zadovoljan saradnjom sa albanskim predsednikom u Bujanovcu Nagijevom Orifijem, da smo nekoliko vrlo bitnih i važnih slučajeva, dakle, imali izvanrednu saradnju i podršku, da kažem, opštine Bujanovac, pa i opštine Preševo u nekim glasanjima kada je trebalo podržati Vranje i jug Srbije. I na tim nekim primjerima, dakle, može se vidjeti da bez obzira ko kojoj naciji pripada i veri, kada pričamo o tom nekom geografskom poreklu pripadnosti, o interesu, dakle, nekog kraja, svakodnevnica je svima ista. Mi smo, da kažem, dobili njihovu nesrednišnu podršku takođe i od kolega iz Bosegrada, Vlade Zaharijeva. Naravno, sad tu postoje neki lokalni rivaliteti tih manjih opština prema Vranju, ali to je svakako uvek razumljivo.
To može da bude i zdravo, ne?
Naravno, apsolutno, da vam kažem, ja sam sad u sportu, recimo, među Radnika i Surdulici, Dinama iz Vranja i tako dalje.
Imali ste derbi, tako je.
Sa Radničkim iz Pirota, da. Gol u 200. minute.
Da, to sam pročitala u novinama, to je. Jesu posjećene te utakmice?
Kako da ne.
Navijaci i sve snage.
Znate, više gledalaca ima na našim utakmicama nego na Marakani i stadionu.
Jel da?
Verujte.
Kada se to prebroji.
Kada Dinamo i rukomet igraju, da.
Šta biste još izdvojili ovako, evo za kraj, imamo još minut, dva za razgovor. Zašto bi neko ko ne živi u Vranju, nije iz Vranja, ipak došao ovde da živi i da radi?
Zato što je duh i dah života na jugu poseban, zato što ono čega ovde ima u drugim gradovima i u Srbiji nema, dakle, jedan meraklijski život, opušten, normalan, najbolje kafane su ovde, najbolje ljudi su ovde u Vranju, dakle, ljudi koji su potpuno bez ikakvih predrasuda, stereotipa, racionalni, pragmatični i odgovorni i naravno da je Vranje na samom koridoru i da je jedan vremeplov istorije i tekako vezan za ovaj grad i ga treba ga osetiti, doživjeti i čuti.
Dobro, i moram za kraj ovako da vas pitam, ovde je nekako vlast najstabilnija već decenijama, ali tako?
Prilično vrlo, stabilna.
Prilično stabilna i uvek je najčešće isti izbor građani prave. Šta je to što vi činite da uvek izaberu upravo vašu partiju i da ne menjaju mnogo mišljenje građani?
Kažem, za to su najzaslužniji građani Vranja.
Posle
četvrte veka mogu da kažem da najveću zahvalnost i najveći dug dugujemo njima i nikom više, verujte. Dakle, da se neki drugi pitali, vjerojatno to tako ne bi bilo. Naravno da eto, mislim, postoji ta neka sinergija između građana i nas, postoji neki odnos koji je uspostavljen. Vranjanci su vrlo čudan svet, dakle, oni teško vole promjene, pomalo su, dakle, isključivi na sve što dolazi sa strane, veruju u tome što vide ovde, što je opipljivo, osetljivo, to što im je pod rukom. Ako ste im tu na vidiku i da mogu da vam kažu sve što misle toku dana,
kažu.
I tekako. Od ujutro do uveče, dakle, imam jedan vrlo pristojan vokabular razmene mišljenja, onako domaćinski, gradski, vranjanski, kako ti volimo da kažemo, da li smo na groblju, na utakmici, da li smo u gradu, u kafiću, kažemo si jedni drugima to što mislimo, ali se volimo i čuvamo i to je neki brend koji uspostavljamo politički.
I to bi moglo da bude recept za mnoge lokalne samouprave, da se u stvari
komunicira sa građanima. Ako se nekada bude promijeni izborni sistem i kada budemo građaninu zaista omogućili da bude građanin, ali da on shvati da pored toga što po Ustavu ima pravo, ima istovremeno obavezu i odgovornost i prema ostalim i prema sebi, da bira one koji će ga najbolje predstavljati bez uticaja nekakvih sivila sa centrale i iz Beograda, onda će vjerovatno ljudi birati prema svom nahođenju, prema svojim sopstvenim interesima, one koji će najbolje te interese sublimirati i sprovoditi.
Hvala vam puno na ovom gostovanju, na ovoj sjajnoj slici grada Vranja. Ovo čuli smo sada gradonačelnika Vranja Zorana Antića, čuli smo i zamenika gradonačelnika Dragoljuba Stevanovića. Hvala vam što ste bili sa nama. Još jednom da spomenem da je u kvizu Prizme iz Kragujevca Milena Nedeljković osvojila paket u vrednosti od 20.000 dinara, a da je aparat za merenje pritiska dobila Marija Stevenov. Ekipa koja je radila u Vranju je Aleksandar Trajković i Dragan Arsović za Mixpultom, Bojana Tufekđić producent. U studiju u Beogradu bili su Miša Milanov za Mixpultom, Đorđe Radosavljević producent, muziku je birala Ružica Ćirić. Ja sam vam Aleksandra Mladenović i preporučam vam da ostanete u Talas Radio Beograda. Danas ceo dan idemo iz Vranja. Program ide iz Vranja. Hvala vam.
Hvala vam.
Ja sam Zeka. Jeli li vi tamo gledate digitalno?
Ne.
Što? Pa uključi set top box. Pa imaš zelenu nalepnicu, piše Digital TV. Pa dobro, sve mora vam se nacrta.
A vi tamo kako ste?
Mi? Pa mi smo ovde digitalno kompletni.
Pozivni centar. Za sve nedoumice o prijemu besplatnog digitalnog signala pozovite broj 18911. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.